Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Áno, dobrý večer všetkým poslucháčom. Sme vo vysielaní, Martin? Haló?
Aha, už by sme měli být. Hezký večer. Tak.
Áno, hezký večer. Tak všetkým ešte raz poslucháčom a pekný nový rok. Tak ideme do nového roku, do finále. Skoro tak, teda do finále.
Dámy a pánové, vítam vás tedy v dalším vysílání, nebo při dalším vysílání svobodného vysílače CS, stále studio Kadaň, Martin Marcikán má osoba a koukneme se tedy se Simonkou na necenzurované informace, ale my zde máme ještě dva hosty, zatím teda vidím jenom Simonku, ty jsi to vytočila na špatném, tak uvidíme. Igor by měl být připojen.
Ano, zdravím všechny posluchače.
Výborně, hezký večer. A Robert, nevím.
A Robert asi nie, dneska nie.
Nie?
Hovoril, že nie,
jo. Dnes ne. Dobrý, nie. Že si vytočila tu skupinu, kde je i Robert. Tak dobře, tak budeme pokračovat. Budeme pokračovat asi v tom, co jsme rozebírali před dvěma týdny. Koukneme se na další věci. Počkat, já se tady slyším dvakrát, tak teď by to mělo být lepší. A téma bude jaké, Simonko?
No, tak pozrieme sa najprv teda s Igorom, hej, teda na ten koment, čo tam bol pod tou poslednou reláciou. A pozrieme sa teda na koronavírus a vlastne čo to všetko obnáša a potom to čipovanie a šelma, čo to vlastne všetko znamená. A chcem sa vyjadriť vlastne, čo hovorí vlastne k tejto dobe Klaus Schwab. Hej, nejaký nový reprezentant amerického svetového fóra, hej, nejaký šéf dokonca veľkolepého svetového fóra a nikto nevie odkiaľ ani čo to je, ale tak chcem ako vypichnúť nejaké veci, ktoré on povedal ohľadne teda týchto posledných dní a nového svetového poriadku. A potom sa môžem pozrieť, samozrejme, lebo to všetko vlastne so všetkým súvisí a súvisí to teda z knihy Daniel zo Svätého písma, že teda čo hovorí o týchto posledných dňoch, ktoré samozrejme sú predpovedané a naplánované, by som povedala. Hej, takže môžeš Igor začať, hej, k tomu svojmu komentu?
No, tady je teď problém, pretože ty jsi mi to posílala na jiném chatu a já si ho teď nemůžu přečíst.
Tak vydržte, to je komentář normálně pod naším pořadem v archivu. Jestli tomu rozumím. Dobře, tak, no.
Počkaj, já ti to teda ještě raz prekopírujem, si to nevieš nájsť. No, to je raz, dva.
Prekopírujte si to a já to tady zatím vyhledám mezi tím. Tady se koukneme, kauza. To ne, necenzurované informace a já se mrknu, co tu máme za komentáře. Je tady od Boba komentář, tak já ho když tak přečtu a může pak na něj Igor odpovědět? To by klidně šlo, ne? Tak, Bobo nám tady psal zdravím v minutě 40, nebo v čase tedy takhle to bude lepší, 40 minut a 39 sekund. Uvádíte, že se farao utopil. Dovolil bych si vás opravit, faraonovi, říká Jehova, Ale zachoval jsem tě v skutku prý tedy proto, plus abych ti ukázal svou moc a aby se mé jméno oznamovalo po celé zemi. Pak tady je dvojka, to je asi kniha Mojžíšova, 2.9. Ještě cítím jemu nesrovnalost, jednu nesrovnalost, kterou jste řekl, a to, že Satan byl svržen v roce 2016. Bible popisuje slovy apoštola Pavla, že Satan se neustále proměňuje v anděla světla a že nezápasíme proti krvi ani proti tělu, ale proti ničemným, tedy duchovním silám v nebeských místech. V době, kdy toto Pavel napsal, Satan a démoni ještě stále nebyli v nebi, ale všimněte si, co říká Bible o andělích pravého Boha, kteří se radují, že ten žalobníček, který je neustále týral, byl svržen a v nebi došlo k velkému jásotu a radování, a Pavel dále pokračuje, tedy cituji, běda zemi a běda moři, protože k vám se stoupil ďábel a ví, že má krátké časové období. Dále, takže prý ke svržení Satana a démonů již došlo v roce 1914, kdy prý tedy podle biblické chronologie došlo ke zřízení Božího království v nebi, kdy se Ježíš posadil na pravici Boží a tedy, cituji, začal podmaňovat uprostřed svých nepřátel. Tedy proto zemi, říká dále Bovo, nastala, nebo pro zemi nastala opravdová běda v podobě první světové války v roce 1914 a od těch dob svět z válek ještě nevyšel. Poslední válka bude ta boží. Tak, to je komentář tedy od Boba.
Já děkuji za přečtení. Reakce na toho Boba je asi taková. Za prvé, když hovoří o exodu od druhé Mojžíšové, tak zapomněl na to, že tam jsou další kapitoly, které jasně ukazují na to, že farao pak vyšel a utopil se v Rudém moři. Dlouho se spekulovalo, který farao to je. Archeologie jasně odhaluje, že je to Tutmose III. To bych asi tak k tomu vlastně utopení se faraona Tutmose III. Další věc, Bob se plete, protože cituje ze Zjevení a necituje apoštola Pavla, ale to je asi proto, že teprve se s písmem nějakým způsobem seznamuje. To, co předkládá, je vlastně víceméně nauka Svědků Jehovových, organizace biblické a traktát společnosti Strážná věž. Když se podíváme do Zjevení, do té 12. kapitoly, z které on cituje, tak musíme pochopit, že tam se mluví o nějakých dalších souvislostech. A teprve na konci se hovoří o tom, že se anděle můžou radovat, ale země má truchlit, protože byl svržen žalobce bratrů a ten rozjíždí na zemi peklo, takzvané. Pokud se podíváme do roku 1914, protože Watchtower Bible Tract Society to takto uvádí, tak je jedna ze záležitostí, které si nepovšimla tato náboženská společnost, a že je to vlastně proroctví Daniele z 11. kapitoly od 29. verše až do verše 39, a tam se hovoří o ustanoveném čase. To není čas konce. Kdežto Zjevení je napsáno pro čas konce. To znamená, že ty věci, které v Zjevení nacházíme, tak jsou až na malou výjimku, a to je zrovna hned na počátku té 12. kapitoly Zjevení, tak je celá o čase konce. Tam nemůžeme se takto jako spojovat tyto dvě časové období, protože Daniel je velmi přesný prorok a proto on rozdělil ty časy, nebo jsou rozděleny, že se mluví o času konce. To nastává podle Daniela 11. kapitoly 40. verše událostí, kdy takzvaný král jihu se strká s králem severu. To znamená, že ho král jihu nějakým způsobem popichuje. Pokud si bychom si rozebrali celou 11. kapitolu Daniela, tak zjistíme, jak Daniel vysvětluje, jak se ten král severu a král jihu tvoří. Na to nemáme čas. Existuje kniha, kterou můžeme dát potom do odkazu a můžou si to tam přečíst.
No ale budeme se zaobírat, až to
jo, jasně, budeme se, ale já teď to chci trošku zkrátit, aby jsme se dostali k tomu, o čem si ty byla. Takže tam z toho vychází, že dnešní král severu je Rusko. A král jihu, tak to jsou hlavně Spojené státy, ale jejich vliv je podporován ještě Velkou Británií. Proč to tak je? Protože král jihu, za ním je Kabala. A vlastně jejich trůn je jak v Londýně, tak ve Spojených státech. A tyto lidé za oponou vlastně podněcují americkou vládu určitým krokům. Takže se vlastně tlačilo na Rusko, vytvářely se různé sankce a takové věci. A pak došlo k tomu, že byl konflikt v Syrii. A tehdy nastala velká změna, protože celou dobu Rusko dovolovalo vlastně tomuto králi jihu, aby vlastně prováděl ty své expanze, aby rozvrátil Libii, aby rozvrátil Egypt, rozvrátil Tunisko, Irák. A když vstoupil do Sýrie, tak v Sýrii Bašar Asad jednal jinak než ostatní a poprosil vlastně Rusy, aby vstoupili. Že jo? Pro svět to bylo tak neočekávané, že všichni komentátoři, kteří trošku se tím zabývají, tak to vyjadřují asi takovou poznámkou, že vlastně Vladimír Putin změnil politické nastavení úplně tu šachovnici, která byla naskládána, tak on ji jakoby rozbil tím vstupem do Syrie. A to je vlastně naplnění počátku toho čase konce, kde se ten král jihu strká s králem severu. A proto můžeme porozumět tomu, že vlastně 28.9.2015 začíná čas konce. Když přejdeme do Daniele, do 8. kapitoly, která je celá o králi severu, tak se tam vlastně píše o tom, že během jeho období, teda už toho konce, jo, tak má nastat takzvané období 2300 večerů a jiter. A když víme, že ten čas konce nastal toho 28.9.2015 a víme, že když je označení večerů a jiter, takže jsou to skutečné dny, tak můžeme vlastně těch 2300 večerů a jiter připočíst, dostaneme se až do období 14.1.2022, takže ještě nejsme na konci. A během té doby mají nastat určité procesy. když je pozorujeme, nebo když si je nastudujeme z písma, tak můžeme pozorovat, jestli se dějí. Jedním z procesů je rozpad Spojených států. Když se na to podíváme dneska, tak vidíme, co se tam děje. Jo? Tam prostě ta situace nedopadne jinak, než to, že se Spojené státy rozpadnou. A je tam zajímavá záležitost, protože o těchto podrobnostech hovoří Daniel v 7. kapitole a tam se mluví, že dojde před tím ukončením těch večerů a jiter k tomu rozpadu Spojených států, toho krále Jihu. A je tam vlastně řečeno, že to bude o rok a určité období, čili asi půl roku, čili o rok a půl dříve začnou ty Spojené státy rozpadat, než dojde k tomu naplnění večeru a jiter. A vlastně začátek toho rozpadu můžeme vidět, když byl zabit Flynn, nebo tak nějak, Floyd, pardon. A ten, ta jeho vražda, nebo prostě to, co se tam událo, tak způsobilo nepokoje a prostě ten proces toho rozpadání. A to nastalo v květnu minulého roku. Takže když to vezmeme, že je půl roku tady, tak jsme teď v lednu, že jo? Od toho května je to asi půl roku. A když víme, že ještě rok to má trvat, jo, tak se zase dostáváme k tomu, že skutečně to datum 14.1.2022 bude důležitým datem. To neznamená, že v ten den přijde Kristus. Jo? To nevíme nikdo, tak je to v písmu, že o tom dnu a hodině neví nikdo. Ale jsme dopředu upozornění, že budeme rozumět těm věcem, když se budeme hluboce zabývat těmi proroctvími a tím, co se děje na politickém nebi. Takže to je asi tak všechno, co bych k tomu chtěl dodat teď momentálně.
Mm-hmm. Dobre, môžeš teda pustiť to video, má to pol hodinku a potom vlastne ja poviem vlastne ohľadne toho Klausa Schwaba.
Mhm. No, ja ešte si bych mohol, pretože ty sme to pustila, takže vím, o co sa tam jedná v tom videu. Ja bych rád ešte k tomu niečo řekl, než budeš mluvit o Schwabovi.
No však ano, no, po videu, dobre?
Jo, po videu, protože aby to navázovalo na to, co jsem teďka vlastně řekl.
Ano, dobré. Jo, dobrý,
protože jasne. Video bude hovořit trošku jinak a já vysvětlím proč.
Mm-hmm. Dobré, ok.
Fajn, takže to byl ten čas, moment, já to ještě musím dohledat, Simonko, ty jsi mi to tady psala, čas, minuta 30 sekund, takže jdeme na to. Video je tedy Dr. Walter Wade a znamení šelmy RFID čipy, malá doba soužení. Tak se na to jdeme mrknout.
S otázkami jsem viděl, že veľa lidí se pýta na čip. A chcú vedieť, či toto je znamenie šelmy. Nuž to je veľmi zaujímavá téma. A viem, že vo svete, hlavne v evangelikálnych protestantských kruhoch, sa verí, že znamením šelmy je čip, ktorý je implantovaný buď na ruke, alebo na čele. A v podstate funguje ako banková karta so všetkými vašimi údajmi, kto ste, kým ste, plus samozrejme obsahuje veľa ďalších vecí, ako napríklad váš tep srdca a tak ďalej a tak ďalej. Je toto znamenie šelmy? Musíme k tomu pristupovať biblickým spôsobom. Čo je šelma a aké je jej znamenie? Jediný zdroj, ktorý vám môže povedať, čo je šelma a jej znamenie, je samotná Biblia. Lebo práve odtiaľ tieto pojmy pochádzajú. Biblia nám hovorí, čo je šelma. Šelma podľa Biblie predstavuje politický systém. Túto definíciu nachádzame v knihe Daniel. Tieto štyri šelmy sú štyria králi alebo kráľovstvá, ktoré povstanú. Takže je to politický systém. Žena podľa Biblie predstavuje náboženský systém, čiže inými slovami cirkev. Takže ak máme ženu jazdiacu na šelme, to znamená, že je to žena, ktorá má pod kontrolou politický systém. To je to, čo to v podstate znamená.
Áno.
Takže kto je tou šelmou? Musíte sa pozrieť do knihy Zjavenie, kapitoly 13, a tam nájdete popis šelmy. Šelma podľa Zjavenia 13 je konglomerátom všetkých zvierat uvedených v knihe Daniel 7. kapitole, kde prvé zviera bolo podobné levovi a druhé medveďovi. Tretie bolo ako leopard, štvrté bolo ako strašná šelma s 10 rohmi. A potom sa objavuje malý roh a tak ďalej. A v Zjavení 13. kapitole prvá šelma obsahuje všetky tie spomínané komponenty. A všetci reformátori, či to bol Martin Luther, alebo John Knox, alebo Calvin, alebo niektorí z neskorších prebudeneckých kazateľov, ako Wesley alebo Spurgeon, všetci z nich sa zhodovali v tom, že na základe daných kritérií tento symbol opisuje rímsko-katolícky systém.
Áno.
Rímsko-katolícky systém je jediná inštitúcia, ktorá je označená nielen ako žena, teda cirkev, ale aj ako šelma, čiže politický systém, pretože je to politický subjekt. A hierarchia v tomto politickom subjekte je rovnaká ako v prípade kráľa a kniežat. Kardináli predstavujú kniežatá a pápež predstavuje kráľa. Takže tento systém sa označuje aj ako šelma, lebo je to aj politický systém. A táto šelma má svoje znamenie. Takže ak chcete vedieť, čo je tým znamením, potom jediným miestom, kde to môžete zistiť, je opýtať sa šelmy, čo je jej znamením. A Boh má tiež v Biblii určité znamenie, znak, symbol alebo banner. A ak čítate Starý zákon, tak zistíte, že sobota bola znakom alebo znamením toho, že On je tým, kto je posvedzujúcou silou v našich životoch. Dočítate sa to v knihe proroka Ezechiela aj na ďalších miestach Biblii. Takže znakom jeho moci a autority je sobota. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich. Čo nám hovorí? Že my sme jeho vlastníctvom na základe stvorenia. A pretože nás vyslobodil z Egypta, to nám hovorí, že mu patríme na základe aktu vykúpenia. Avšak rímsko-katolícka cirkev jasne prehlásila v mnohých výrokoch počas histórie, že znamením jej cirkevnej moci je, že stojí nad Bibliou. A že preniesla svetosť biblickej soboty na prvý deň týždňa, nedeľu. A používa to ako argument, na Trentskom koncile to bolo vyjadrené veľmi jasne, že nedeľa je znamením jej cirkevnej autority. A že protestanti, napriek tomu, že tvrdia, že Biblia je ich zvrchovanou autoritou, sú vlastne poslušní Rímu a nie písmu. Takže hovoria, že je to znamením ich cirkevnej moci. A toto znamenie bude vynucované. A mnohé, mnohé spisy naprieč históriou a konkrétne činy poukazujú na to isté. Rím vždy bojoval proti biblickej sobote, ktorá predstavuje znamenie Boha. A nahradil ju znamením svojej autority. Teda je to otázka poslušnosti. Ide o to, že z pohľadu budúcnosti má táto ideológia znamenia morálne dôsledky, teda koho uznávam ako autoritu v mojom živote. Je to Boh Biblie, alebo je to cirkev a jej hierarchia? Kto z nich je autoritou v zmysle môjho spasenia a mojej poslušnosti? Teda, ak tieto postoje prídu do vzájomného konfliktu, potom musí dôjsť k voľbe. Takže ak ma Boh žiada uznať jeho autoritu a cirkev požaduje uznať jej autoritu, potom stojím pred voľbou. No a prejdime teraz k otázke čipu. Nie je nepravdepodobné, že taký mechanizmus bude zavedený. Áno. Nepredstavuje však znamenie šelmy, pretože šelma je rímsky katolicizmus. A šelma už definovala, čo je jej znamenie. Čip vám umožní bankovať. Povedzme si to takto. Môže byť prostriedkom, ktorý bude rozhodovať o tom, ako budete bankovať, ale nie je to znamenie šelmy. Možno je to prekurzor, náznak v otázke zákazu kupovania a predávania, ale to nie je morálna záležitosť. To, ako pristupujem k môjmu bankovému účtu, nie je morálnou záležitosťou. Ak používam bankovú kartu, aj v nej je čip, hoci je len v karte. No nemyslím si, že Boh sa zaujíma o to, ako pristupujem k môjmu bankovému účtu. Nož a tento čip, ktorý môže byť implantovaný do našich rúk, je trochu prepracovanejší systém, pretože obsahuje viac ako obyčajný čip v karte. Avšak pamätajme, že aj ten kartový čip bol po 11. septembri výrazne upravený. Áno. Pretože ten čip teraz obsahuje veľa ďalších údajov navyše. Kde žijete, aký je váš trvalý pobyt, je tam veľa parametrov súvisiacich s vašim identifikačným číslom alebo číslom vášho sociálneho poistenia. To všetko je v tom čipe. Teda či je to na vašej karte alebo na ruke, vždy ide len o prístup. A stále je to určitý prostriedok kontroly. Takže áno, môže ísť o systém, ktorý definuje, ako budete nakupovať alebo predávať. Ale nie je to znamenie. Pretože znamenie musí byť identifikované na základe biblických kritérií. Je to znamenie šelmy. Šelma je teda katolicizmus a ten má znamenie svojej autority. Ak by ľudia mali záujem o viacej podrobnosti k tejto téme, museli by sa pustiť do vážnejšieho štúdia Biblie. Máme zo pár prednášok na DVD, ktoré sme v minulosti pripravili. Napríklad Zločin všetkých vekov je prednáška, v ktorej sa uvádzajú všetky výroky Ríma ohľadom zmeny dňa odpočinku ako znamenia jeho cirkevnej moci. Áno. Máme aj inú prednášku, ktorá mi práve prišla na s názvom Dve spriateľené šelmy.
Áno.
V ktorej sa rozoberá verš za veršom zo Zjavenia 13. kapitoly, kde je reč o dvoch politických systémoch, ktoré budú aktívne v zavádzaní znamenia šelmy súčasne. A pamätajme, že znamenie šelmy súvisí s uctievaním a kláňaním sa, pretože v Zjavení sa píše, že ľudia sa kláňali prvej šelme, a kláňanie sa súvisí s uznaním niečej autority. Takže ja sa kláňam Bohu, pretože uznávam jeho autoritu v mojom živote. On je vyšší ako ja. A ja mu venujem svoju poslušnosť, ktorú vyžaduje, pretože on má tú autoritu. Ak však nejaký pozemský systém odníme túto autoritu a privlastní si ju a vynucuje zákonom svoje znamenie, ktoré je v rozpore s tým Božím, tak potom sa musím rozhodnúť. Takže aký je význam toho všetkého? Sú aj iné prednášky na tú tému. Možno by sme mohli pridať pod video pár odkazov, kde by ľudia mohli nájsť niektoré z prednášok týkajúcich sa týchto vecí.
Dobre, urobíme to tak. Pridám odkazy do komentáru pod videom. Ešte jedna otázka k tomu RFID čipu. Povedal by si, že to bude morálne rozhodnutie, ak tento čip bude vynútený na ľuďoch tak, že ho budú musieť prijať?
To je dobrá otázka. Bola to záležitosť morálnej voľby, keď si dostal bankovú kartu?
Nie.
Nebola to morálna voľba. Teda závisí to od toho, čo predstavuje morálnu záležitosť v súvislosti s tým čipom. Pravdepodobne to môže zasahovať do morálnej otázky, ak by v dôsledku toho bolo narušené tvoje osobné súkromie. Ale ako vieme, aj v súvislosti s kartou môžu byť narušené tvoje súkromné záležitosti.
Presne tak.
Teda domnievam sa, že ľudia sa budú brániť čipom tohto charakteru, hoci už mnoho krajín ho do istej miery zaviedlo.
Áno.
Ale nemyslím si, že je to morálna otázka, ak sa to týka len spôsobu nákupu alebo predaja, alebo vytvorenia bezhotovostnej spoločnosti, alebo niečoho takého. Ak by to nezahŕňalo nič viac ako kreditná karta, nebolo by to morálnou záležitosťou. Ak by to zahŕňalo iné veci, tak by sa to mohlo stať morálnou záležitosťou. Avšak, ak sa to týka len bankovania a prístupu k účtu, potom si nemyslím, že ide o morálnu záležitosť. Aj keď v tej filozofii, ktorá sa predpokladá, sa to samozrejme stane otázkou morálky. Ale potom sa bankový účet a sprístupnenie bankového účtu stane morálnym určovateľom na miesto Božieho slova.
Áno. To isté vidím v ďalšej otázke, ktorú sme dostali v komentároch. Súvisí to s tým, že v jednej z našich epizód sme používali počítače značky Apple. Môžeš na to reagovať?
Áno, pamätám si na to. Zmienil si sa o tom komentári a otázke, prečo používame počítače značky Apple. Nuž, viete, žijeme na svete, ale to neznamená, že by sme mali byť zo sveta. Kto ovláda priemysel tohto sveta? Sú to megakorporácie. A kto ovláda megakorporácie? Podľa písma je to Babylon, ktorý ovláda tieto megakorporácie. Takže tu máme prepojenie medzi náboženským a ekonomickým svetom. Na túto tému sme mali v minulosti veľa prednášok. Ale vieš, ľudia by si museli vypočuť celú sériu, totálny útok, aby pochopili tieto prepojenia, ale možno teraz majú čas.
Áno, som si istý, že teraz majú čas. Pridám pod video odkaz aj na túto sériu.
Séria prednášok s názvom Totálny útok je veľmi stará séria, ale v určitom zmysle je nadčasová, pretože problematika zostáva úplne rovnaká. Vtedy som mal možno o 3 vlasy viac, keď sme nahrávali túto sériu. Ale možno to stojí za to pozrieť si ju.
Určite. Hráči, ktorých si tam spomínal, môžu byť vymenení za nových, ale systémy zostávajú rovnaké.
Takže, čo sa týka Apple počítačov? Pozrime sa na tieto záležitosti komplexne. Ak chceš byť súčasťou tohto sveta, tej mega ekonomickej štruktúry, tak musíš byť súčasťou tohto systému. A v podstate tento systém podľa písma nie je ovládaný Bohom, ale inými silami. Ezoterickými silami. Teda, či už jazdím na aute s ezoterickým znakom, alebo tankujem palivo na čerpacej stanici z podobnej branže, všetky prípady sú v tom podobné. Napríklad, keď si vezmeme niektoré ropné spoločnosti, tie majú celkom zaujímavé logá. V priebehu rokov ich menili a upravovali, ale stále majú ezoterický význam. Myslím, že jedna z veľkých spoločností svojho času mala ako logo Pegasa lietajúceho koňa, Boha mŕtvych. Kto by chcel mať Boha mŕtvych ako svoje logo však? Takže moja filozofia je jednoducho takáto. Som v tomto svete a teda musím používať systémy tohto sveta, ale nemusím byť vtiahnutý do ezoteriky alebo filozofie týchto systémov. Teda môžem jazdiť na aute, ktoré patrí svetskému systému, aby som konal Božie dielo?
Určite.
Samozrejme, že môžem. Môžem používať počítač, aby som konal Božie dielo?
Určite.
Mohol by som ho používať aj na hanebné účely, a takých je naozaj veľa. Je to však záležitosť morálneho rozhodnutia, či budem používať tento produkt na ušľachtilé účely, alebo na hanebné účely. A pokiaľ ho používam na ušľachtilé účely, tak potom môžem, poviem to otvorene, použiť diablové zariadenia a diablové peniaze k pokroku Božieho diela.
Rozumiem, ďakujem. Potom sú tu tiež otázniky v tom, čo je malá doba súženia a veľká doba súženia. Mohol by si nám vysvetliť rozdiel?
OK, ide o postupnú záležitosť. Malá doba súženia predstavuje časové obdobie pred zavedením znamenia šelmy. Takže inými slovami, nepokoje vo svete sa budú stupňovať, prírodné katastrofy budú stále väčšie. V podstate sa môžeme pozrieť na zoznam udalostí z 24. kapitoly Matúšovho evanjelia a vidieť, čo sa bude diať na konci časov. Bude tu mnoho mesiášov a dokonca aj dnes sa objavujú správy typu čoskoro sa zjaví mesiáš a vedie to k veľkému vzrušeniu, ale Ježiš jasne povedal, keď vám povedia, hľa, je na púšti, nevychádzajte, hľa, vo vnútorných miestnostiach neverte, lebo ako vychádza blesk od východu a ukazuje sa až na západ, tak bude aj príchod syna človeka. Takže máme tu toto časové obdobie veľkého zmetku a nepokoja a to sa nazýva malým časom súženia. Keď osobné slobody budú obmedzené a napokon sa národy rozhnevajú a bude zaznievať stále silnejšie volanie po morálnych princípoch, bude sa hovoriť, svet sa rozpadá, morálka sa vytráca, a máme tu všetky tie nepokoje a katastrofy. A možno dokonca povedia aj tieto vírusy, pretože ľudia opustili Boha. A to automaticky povedie ľudí k tomu, aby začali zavádzať náboženskú legislatívu. Ak si napríklad vezmete noachické zákony, o ktorých sme už hovorili predtým, tie obsahujú náboženské prvky, pretože musíte prijať jedného Boha a nesmiete sa mu rúhať. To je zákon. A ak je to zákon, tak to znamená, že v určitom štádiu musí byť uplatnený. Teda k týmto zákonom musia byť pridružené náboženské zákony. A pravdepodobne existujú stovky zákonov, ktoré sú čiastkovými ustanoveniami týchto noachických zákonov, ktoré môžu byť zavedené. A ak musíte uznať jedného Boha, potom určite musíte mať vyhradený aj deň uctievania pre tohto Boha. Takže všetky tieto katastrofy a táto malá doba súženia, kedy budú vaše osobné slobody obmedzené a kupovanie a predávanie bude zložitejšie kvôli okolnostiam, ktoré obmedzujú ľudský pohyb a ľudské slobody, všetko to bude smerovať do bodu, keď ľudia budú hovoriť, všetko sa to deje, pretože sme sa odvrátili od Boha. Odstránili sme ho zo školského systému, odstránili sme ho z verejného života, dokonca sa nemôžeme ani modliť. Obetovali sme naše deti Molochovi a tak ďalej a tak ďalej. Vráťme sa späť k Bohu. A to si vyžaduje legislatívu. A napokon táto malá doba súženia vyvrcholí do právnych záležitostí a zákonov, ktoré vás budú nútiť dodržiavať konkrétny model. A ako náhle budú zavedené tieto zákony, ktoré budú v rozpore s Božím zákonom, nebudú však asi v rozpore so zákonmi šelmy, pred ktorou sme varovaní, potom stojíme pred morálnou voľbou. A keď sa táto morálna voľba stane záverečnou otázkou, potom nastane obdobie veľkého súženia a začnú padať rany. Teda po zavedení týchto zákonov tu bude ešte krátke obdobie na to, aby ľudia mohli urobiť morálnu voľbu. Dvere milosti sa nemôžu zavrieť, keď sa tieto zákony zavedú, pretože po ich zavedení sa ľudia musia rozhodnúť medzi Božím zákonom a ľudským zákonom. A ak sú vo vzájomnom rozpore, ide o morálnu záležitosť. Je to otázka uctievania.
Áno. V tejto súvislosti mi prišiel na um jeden výrok ducha prorockého z knihy Udalosti doby konca, z 10. kapitoly, ktorá sa zaoberá malou dobou súženia. Tam sa píše, počiatok doby súženia, ktorý je tu uvedený, sa nevzťahuje na dobu, keď sa začne vylievať 7 posledných rán, ale na krátku dobu predtým, keď bude Kristus ešte vo svätyni. V tom čase, keď sa dielo záchrany ľudí bude chýliť ku koncu, príde na svet súženie a národy sa rozhnevajú. Budú však zdržiavané, aby nebránili dielu tretieho aniela. A to je zaujímavé.
To je zaujímavé. Inými slovami, tá legislatíva, ktorá je v rozpore s Božím zákonom, ktorá obsahuje znamenie šelmy, ešte nebola zavedená. To znamená, že musíme byť v malej dobe súženia. Potom príde veľká doba súženia. Doba veľkého súženia, to bude po zavedení znamenia šelmy, potom, keď sa ľudia rozhodnú a potom začnú padať rany. A Boh zasľúbil ochranu pred ranami pre všetkých, ktorí nepríjmú znamenie šelmy. Teda je veľmi dôležité, aby sme rozumeli znameniu šelmy. Preto by si ľudia možno mali pozrieť niektorú z týchto prednášok, aby pochopili, čo o tom hovorí Biblia. Zároveň počas veľkej doby súženia tu máme aj obdobie Jakobovho súženia. Čo bolo Jakobove súženie? Jakob hrozne zhrešil. Zhrešil tým, že škaredým spôsobom obral Ezaua o jeho právo prvorodeného. A kvôli tomu hriechu zápasil s Bohom o uistenie, či mu bolo odpustené, alebo nie. Takže v čase, keď dvere milosti budú zatvorené a v podstate už nebudete môcť pre svoje spasenie urobiť nič iné, len sa spoľahnúť na toho, ktorý vás vykúpil, čiže na Ježiša Krista, to bude čas, kedy budete prechádzať Jakobovým súžením, keď budete zápasiť s Bohom a volať: Pane, vyznal som všetky svoje hriechy, boli mi všetky hriechy odpustené. Umyl si ma v krvi baránka? Je na mne nejaká vada, ktorá by v tom bránila? Je to akási mentálna úzkosť a nepokoj. A potom prichádza na rad viera. Viera sa chopí Božích zasľúbení a viera sa ich bude držať presne tak pevne, ako keď Jákob nenechal odísť Ježiša, keď s ním bojoval anjel. Vtedy Jákob prehlásil: Nepustím ťa, len ak ma požehnáš. To je naša úzkosť. Tak pevne prilneme k Ježišovi a povieme mu: Nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš. A Biblia hovorí, že Jákob zvíťazil s Bohom. To znamená, že každý, kto z Ježiša spravil svoju prikryvku a svoju skalu, zvíťazí. Pretože Ježiš ho prikrie svojou spravodlivosťou.
A počas malej doby súženia je stále čas, aby sme sa starali o svoje živobytie, pestovanie.
Aha, áno. Keď príde obdobie veľkého súženia a budú padať rany, potom už nebudete môcť urobiť nič. Budete úplne závislí na Bohu. V skutočnosti budete musieť utiecť do hôr, pretože Boží ľud bude prenasledovaný. Tí, ktorí odmietnú znamenie šelmy, budú označení za nepriateľov štátu. Pretože v tom čase, keď už svet bude konečne zjednotený a rozhodne sa robiť veci spoločne, bude tu skupina, ktorá bude hovoriť: Nie, je to v rozpore s Božím zákonom. My to tak robiť nebudeme. Potom nastane veľký hnev a prenasledovanie a potom budete musieť utiecť do hôr a budete úplne závislí na Bohu. Potom budete prosiť o splnenie zasľúbenia, že chlieb a voda vám budú zabezpečené. Ak to bude potrebné, Boh vám zošle manu z neba, alebo vás budú krmiť krkavce ako za doby Eliáša. Avšak počas malej doby súženia si zabezpečte pôdu, kde môžete pestovať svoju zeleninu, pretože čas kupovania a predávania rýchlo skončí. To znamená, že táto doba bude predtým. A tiež to bude pred zavedením znamenia šelmy. Teda to nemá nič spoločné s kupovaním a predávaním. Možnosť kupovania a predávania bude úplne zrušená prostredníctvom legislatívy znamenia šelmy, ktorá ešte nebola zavedená.
Áno. Ešte tu mám jednu záverečnú otázku. Mohol by si nám prosím ozrejmiť, kedy sa začne doba konca?
Nuž, ak chcete vedieť o dobe konca, musíte sa opäť vrátiť k tejto knihe. Ak pozorne čítate 12. kapitolu knihy Daniel, v podstate sa tam dočítate, kedy začína doba konca. A doba konca podľa Daniela 12 začína na konci obdobia 1260 dní. To je obdobie, ktoré reformátori na základe princípu deň za rok identifikovali ako obdobie pápežskej nadvlády. A ak sa idete do histórie, tak to obdobie, kedy Rím vlastne vládol svetu a jeho nariadenia a morálne ustanovenia boli zákonmi zeme, čomu tak dnes nie je, tak to bolo obdobie medzi rokmi 538 a 1798 nášho letopočtu. V roku 1798 bola politická moc rímsko-katolíckej cirkvi odňatá a ona stratila svoj politický status šelmy a stala sa len ženou, cirkvou. Avšak v roku 1929 jej Mussolini vrátil pápežský štát. A tým cirkev opäť získala svoju politickú moc, takže znovu spĺňa kritériá pre označenie ako šelma a žena. A odvtedy naberá na sile. Biblia to opisuje vyjadrením, že jej rana bola uzdravená. To znamená, že šelma dostala smrteľnú ranu, keď prestala byť politickým systémom v roku 1798. Svoj politický status opäť získala v roku 1929. A napokon celý svet bude nasledovať morálne princípy tohto systému. Inými slovami, pápežské zákony sa stanú zákonmi krajín. Takže čas konca začal na konci obdobia 1260 dní podľa Daniela, takže to je v roku 1798. To je moment, keď sme sa presunuli z toho obdobia, keď mal tento systém absolútnu moc, do obdobia, kedy túto absolútnu moc nemá. A potom sa opäť posunieme do obdobia, kedy znovu nadobudne svoju moc. A my sa nachádzame práve v tom čase. Sme tam. Celý svet sa obracia na Rím kvôli morálnym usmerneniam. A ako náhle sa zákony Ríma stanú právnym morálnym ustanovením, potom budeme v bode, kedy celý svet pôjde za šelmou. Za tým politicko-náboženským systémom. Takže to je moja odpoveď na základe knihy Daniel. Doba konca začala v roku 1798, a vyvrcholí v momente, keď rímska cirkev znovu nadobudne politickú moc vynucovaním jej zákonov, jej morálnych hodnôt na celom svete.
Ďakujem ti, Walter, za ďalšiu podrobnú diskusiu. Mohol by si sa na záver ešte...
No, haló?
Jo, dámy a pánové, tak jsme to slyšeli, vy jste to slyšeli, Simonka a Igor to neslyšeli prý, tak ale odkaz je už v popisu dnešního pořadu, takže o něj nepřijdete, kdo byste se na to chtěli koupit. Dále a detailně a samozřejmě studovat ty další přednášky doktora Vejta a samozřejmě o tom znamení šelmy, to je velmi asi důležité tedy pro nás, aby jsme věděli, jak jsem to tedy pochopil v té naší krátké době nebo malé době soužení, aby jsme věděli, co tedy dělat a co podpořit a jaké procesy zase nepodporovat. Nuž, co k tomu máte?
Igor chcel něco povedat, tak potom...
Jestli teda mohu se k tomu vyjádřit.
No jasné.
Profesora Fajta znám mnoho let. Má mnoho dobrých přednášek. Ale vlastně to, co teď prezentoval, tak je učení adventistů sedmého dne, které bylo vytvořeno někdy v polovině 19. století. A jeho vlastně nosnými myšlenkami je nějaká Ellen Whiteová. O Ellen Whiteové víme, že to byla okultistka, takže trošku s Kristem problém, aspoň teda pro člověka, který ví, že křesťané se nemají zabývat okultismem. A další věc je, že ona sama říká, že jí ty věci diktoval anděl a v písmu je jedno upozornění, že nemáme prostě dbát na to, pokud by nám samotný anděl sděloval jinou dobrou zprávu, než ta, která nám byla sdělena. Co se týče vlastně toho vyjádření o času konce. Profesor White vychází právě z toho, co adventisté mají jako základ, a tím je, že římskokatolická církev je vlastně velký Babylon. Zapomněli při tom svém rozboru na jednu důležitou věc. Když se ve zjevení v 17. kapitole hovoří o šelmě, tak ta šelma má 7 hlav a má vlastně na svých hlavách růhavá jména. A pokud my neporozumíme přímo tomu, co to ta růhavá jména jsou, tak vlastně neporozumíme tomu, co je šelma. A je to takové delší téma, můžeme se k němu vrátit v nějakém dalším vysílání, protože je to důležité, ale co nepochopili, tak nepochopili, že vlastně to zvíře, které vychází z moře, tak vychází ve stejný čas. To znamená, že se musí na světové scéně objevit v konkrétní dobu. Daniel, který taky hovoří o zvířatech, na které Fight odkazoval, tak i tato zvířata, tyto světové mocnosti, se objevují na světové scéně v jeden čas. A také vychází z moře. A moře je znázorněno jako lidstvo. Jo? Lidstvo je několikrát připodobněno k moři. I samotné zjevení takto vysvětluje, jak máme chápat moře lidstva. Jo? Takže ten výklad je trošku falešný, protože se drží toho, co vlastně oni odhadli někdy okolo roku, dejme tomu 1880. Jo? Prostě ta nauka se samozřejmě vyvíjela, a oni papežství přisoudili vlastně ubitou hlavu, která měla to zvíře, které vychází z moře ze zjevení ze 13. kapitoly, tak má 7 hlav a ta jedna hlava má být ubita, čili usmrcena. Ale v určité chvíli má ta hlava ožít. No a tím, že i zavedli vlastně výklad času konce podle konceptu, který vlastně vychází z toho 19. století, tak o tom časovém období, o kterém se tam mluví, o těch 1290 dnech a 1335 dnech, tak je pak zavedení na cestí, jo? Protože opět se tam nemluví o rok za den, nebo den za rok, tak jako oni to přisoudili, že to je vlastně, že jsou to roky a že to nejsou dny, ale mluví se tam o skutečných dnech. A to zase je na delší rozbor, já dám ten odkaz, který potom tam můžeš, Martine, vložit, a tam v té knize to je všechno vysvětleno, verš po verši, tak jak to bylo dáno k porozumění v tom čase konce. Protože ve 12. kapitole knihy Daniel je jedna důležitá informace a ta začíná někdy ve 3. verši a pokračuje do 4. verše, kde se říká, že v tom čase se budou lidé, kteří hledají porozumění, brodit písmem. Budou se brodit písmem sem a tam. A samozřejmě se budou brodit taky událostmi, které probíhají v celých dějinách. Bez toho to nejde, abychom porozuměli. A teprve v té době může nastat porozumění vlastně knihy Daniel jako celku a také zjevení, které souvisí, prostě Daniel je první část knihy Zjevení. A když se ty věci, ty informace celé propojí, tak se vlastně dokážeme zorientovat v těch událostech, které dneska nastávají. Jo, vidíme, třeba na Slovensku jsme viděli, že došlo k tomu, že pokud nebudeme mít certifikát, tak si v určitém období nenakoupíme. A to je to donucování vlastně k tomu, že si nebude člověk moci nakoupit ani prodat. Profesor Veit tam říká, že to je o morálním rozhodnutí, což je pravda. Jo? Čili ten čip sám o sobě není tou značkou. Ta značka je vlastně, je řečeno, že je dávaná na čelo a na ruku. Čelo má symbol myšlení, čili jak člověk uvažuje, jakým způsobem se rozhoduje.
Ako vědomě, ano.
Tak, ano, jako no. je to vědomí, ano.
Je to vědomí, no.
A ruka je symbol činu, skutku. To znamená, že všude tam, kde se člověk v tom období vlastně rozhoduje nemorálně, neboli nereflektuje na ty boží zákony, které jsou dané přirozeně a jsou jenom víceméně dva. Nejznámější je, budeš činit druhému to, co si přeješ, aby činil on tobě. Jo? A vychází to z toho Kristova, že milujte své bližní jako sami sebe. No a když člověk bude jednat vlastně proti svým bližním, protože sám by to nechtěl, aby se mu to dělo, tak už v té chvíli vlastně si nasazuje to označení. Jo? Prostě jedná v božích očích nespravedlivě.
Ano, lebo tam je to vlastně navázané na těch 10 božích přikázání, hej, že teda ohledně teda rodiny, ano, že ctí svoju matku a otca, ano. To je základ, samozřejmě, aby ta rodina teda byla pokope, hej, lebo pokiaľ vlastně půjde rodina proti sebe, tak tým pádom to je vlastně hriech, zhrešil už, hej, a tak vlastně, jak si ja teda ty teraz povedal, že to je vlastně, je to vlastně zhrešenie, ano, je to hriech.
No, Kristus vlastně upozorňoval na to, že v tom období těsně než přijde, tak se ta situace mezi lidmi tak zhorší, že bude syn udávat svého otce a bude ho posílat, jako nechá ho zabít a naopak, jo, prostě to rozdělení těch rodin, té prvotní lidské jednotky, tak k ní má dojít. Jo, takže to můžeme vidět právě, jak třeba očkování rozděluje rodiny, jo, zda se očkovat, zda se neočkovat, jo.
No, no ono, to rozdělení rodiny už preběhá vlastně, víš, no. Hej, ale teraz to bude úplné, jako, teraz to bude v každé rodině, by som povedala, hej, takže.
Určitě asi tak... to tak je.
No.
No, takže to je k tomu vysvětlení vlastně, co znamená označení třemi šestkami. Jo? Prostě ten systém, který je, každá šestka má svůj význam. Jo? To není 666, ale to je 666. První šestka, protože číslo 7 v písmu znamená nedokonalost. Tak první šestka je, že lidé si vytváří nedokonalé vlády. Druhá šestka, systém je pod náboženskou nějakou indoktrinací. Jo? Je to jedno, jestli je to třeba pod katolickou nebo evangelickou, to je jedno. Prostě ten náboženský systém tam...
To je ten velký Babylon.
No. No a třetí šestka, tak to je obchod. Víme, že obchod je nespravedlivý.
No to jsou korporace.
Ano, ano. A když se vlastně spojí všechny ty tři šestky dohromady, tak to vytvoří nespravedlivou společnost, kde jsou lidé donucováni jednat nespravedlivě, nemorálně. A proto ta ruka a proto to čelo. Jo, protože člověk musí stále volit, jestli bude jednat morálně nebo nebude jednat morálně. A pokud ta situace nastane taková, že člověk vlastně už mu nezbyde nic jiného, než jednat nemorálně, aby si koupil potraviny, aby vůbec nějakým způsobem přežil, tak v té chvíli nastává víra těch, kteří důvěřují svému nebeskému otci, že se postará o ty základní věci, které člověk potřebuje. Mít si kde lehnout, čím se přikrýt, něco pojíst. A tady bude to rozhodnutí a to označování těch lidí.
No, dobře. No, já jsem se zaposlouchal.
No, tak nechávám prostor.
No, však já se jen pýtám, lebo já jsem se chcela ještě vyjádřit teda k tomu Walterovi Whiteovi, hej, že čo si ty spomínal, lebo čo sa týká toho adventistu. On je akože v tej spoločnosti, áno, ale on teraz má najnovšie, z minulého roku, teda v roku 2020, má najnovšie videa, kde hovorí ako o tej Whiteove, že áno, že ona bola okultická, áno, to je pravda, a on v podstate není priamo v tej cirkvi, hej. On tam, myslím, že len chodí prednášať alebo také niečo. On sa nedrží učenia, teda adventistov. Má tam nejaké veci, sú nejaké veci od nich prevzaté, ale nie všetky, hej, len aby si vedel. Hej, lebo on má teraz najnovšie videa, tamto vlastne tiež rozoberá tieto veci.
Ja no. Sa môžu vyjadriť, pretože má veľmi dobrá kamarátka, tak jej dcera s ním pracovala na výrobě těch videopořadů a prostě znám celé zákulisy kolem něho. U něho je jeden velký problém. On někdy v roce 2016, tuším, přišel s tím, že zjistil, na co jsou adventisté napojení, jako
ano.
Jo, tak, jak to má každá náboženská organizace, no. Že ve skutečnosti spolupracují skutečně s tou kabalou.
S tou kabalou, přesně. Všetky náboženstva, ano. No.
A on tenkrát vlastně to odhalil a oni ho vyhodili. Jeho problém je morální a morální je v tom, že on chtěl za každou cenu dále vlastně působit a prostě přijal, ať ví, od koho přijal tu nabídku, aby se znovu vrátil. A to je velký problém, protože on samozřejmě se tím vlastně znedůvěryhodnil, jo? A protože ho sleduju už dlouho, tak vím, že tam jsou určité prostě věci, které
no já osledujem,
ty udělat prostě no. Neměl. Jo? To je můj názor. No, vidím, že tu máme hovor, tak já ho nechám, ať proběhne. Uh-huh. Můžeš, Martine, vzít telefon.
Dobře, tak už je to tady. Dobrý večer, svobodný vysílač, já vás zdravím. Můžete položit dotaz. Moment, teď.
Můžu mluvit?
Ano.
Jo, dobrý, tak není to otázka, ale prosím vás, já když se tam poslouchám, já bych chtěl ty řeči, jestli by se mě nemuseli přerušovat. Já prostě nevěřím svým očím. Já teda tu paní z Malorky strašně rád poslouchám, ale teda to, co tam říkáte, je úplně neskutečný. Jak to, co dělá mainstream teďka, jak furt nadáváme na koronavirus, tak to je slabá káva. Já jsem adventista 30 let, studoval jsem teologii, teď teda zvažuji, že z církve vystoupím, protože tam nesouhlasím s nějakýma věcma, ale prosím vás, co vy tam vykládáte, já se fakt jako, já nesouhlasím vlastním očím, takže zaprvé fakta. Já jsem s Whiteem tady v Semilasu v Brně se bavil asi 5 minut, takže zaprvé. White, to je adventista, jak když je, akorát pouze strašně, protože strašně moc kritizuje katolickou církev, že to jako přehání, tak, tak adventisty od něho dávají jako trošku samostraní, ale je to adventista. Je to vajtovec, jak když vyšije, ten věří jenom ve vajtovou, proto taky věří, že znamení šelmy sobota. Já osobně se sestru vajtovou vůbec neberu, pro mě to byla obyčejná baba ženská, ale vypadá to dobře, ale prostě mu neberu. Žijí tam, teda ten pán, jako to fakt, to mě rozum nebere. On říká, že to byla okultistka. Ať potom řekne, kde to vzal, ona nebyla žádná okultistka, ona skutečně měla nějaké vidění, já si myslím, že byla psychicky nemocná, ale okultistka nebyla. A teď je takovou důležitou věc. Já jsem skoro nemůžu se zbývat poznámky, ale to jsem tam slyšel, to je neskutečný. Že dává ruce pryč od Vajtové a řekl, že je okultistka, to je nesmysl, protože, jak říkám, to je vajtovec, ten za každou desátou větou má vajtovou, což je samozřejmě jeho věc. Vajtová, to je jedno, ale to se mě hodné. A teď ještě takovou věc, ten tam říká, každý může mít svůj názor, jo, ale jak ten pán říká, adventisté nepochopili, to znamená, že on to pochopil z knihu Zjevení, Biblii, to člověk musí studovat roky, bez jakékoliv znalosti, eschatologie a tak dále, to je prostě úplně směšný. A výklad Zjevení, prosím vás, když si tady vezmete besedy z různých církví, nebo kokoliv, takže vám to vyloží jinak, tam jsou čtyři výklady prorocký a tak dále, nebudu to vysvětlovat, ale to fakt nemám čas, to je prostě úplně, jako úplně směšný, co tam vykladáte, ale nebudu říkat, že to nepochopili, vůbec ne, je to váš názor. A ještě takovou jednu... Ještě dvě, jestli můžu.
Jo.
Ještě dvě věci. Ano, slyšíte mě?
Já jo, ale vy neslyšíte hosty, tak nevím, co se děje.
Aha, já vás neslyším. Tak ještě řeknu dvě věty a pak to položím, můžete reagovat. Prosím vás, já vás neslyším, jo, ale ještě takovou jednu věc. Dvě věci, za prvé. Ten datum 2022, co se tam vypočítali nebo něco. Chraňte se vypočítávání nějakých datumů. Můžete mě věřit za dva roky, 22, to dva roky uplynou jako dva týdny. Nic se nestane, tam toho 1. února nebo něco. To se nic nestane, to vám můžu říct, jo? Chraňte se nějakého toho. A ještě poslední věc, znamení šelmy, adventist říká, že to je sobota, že bude vyžadována neděle jako celosvětově. To s tím nesouhlasím, protože to právě sestry Vajtovou, ale znamení šelmy je věc, která nikdo neví, co bude. Bude to vyžadováno šelmou, to znamená, ono to totiž zapadá do toho rámce, jak teďka bude celosvětová vláda. Tak oni teďka vytvořili problém, pak bude krize, že jo, přijdou katastrofy a tak dál. Teďka, já to nechci vysvětlovat, ale ve zjevení z té Biblii vyplývá, že na konci posledních dnech budou všichni věřící, protože Satan tady bude dát takový zázraky, že všichni, i ti ateisti, kteří nevěří, všichni budou věřící. A za ty katastrofy budou moc ti lidi, kteří nepřijmou to nařízení, co vyžaduje ta šelma. A to, co bude vyžadovat, to nikdo neví. To nikdo neví. Není to, prosím vás, žádné očkování či podkůži. To jsou takové hovadiny. To Satan se tomu musí smát, jak takový nesmysl jsou. Nebudu, já vás neslyším, fakt neslyším, ale prosím vás, ať někdo, když někdo řekne, že někdo byl okultista a tak dále, i když já tu sestrovat vůbec nemusím, musí to nějak dokladovat. To jsou nesmysly. A prosím vás, fakt jako hotovo. Jo, a ještě poslední věc. Minulé jste říkali, proč vás poslouchají lidi, kteří s váma nesouhlasí. Víte proč? Tam jde o to, že člověk si to poslechne, to je jako když si díváte na nějaký film a říkáte si, jak ta ptákovina ten film skončí. Tak já třeba osobně fakt si říkám, to snad ani není pravda. Ale neříkám, že mám pravdu, že máte pravdu vy. Takže děkuju a nashledanou. Děkuji, že jste mě to nechal dopovědět.
Já nevím, ale takhle.
No, nechci zdržovat, ale jako ta diskuze nad Biblí, no, výklad Zjevení, to je prostě, to jsou dny, hodiny, kdy to není možný nic, to je jako velmi špatně. Nasledanou.
Dobře, děkujeme, hezký večer. Tak, telefon funguje, sice nějak divně, ale nevadí. Tak, jdeme na to.
Já jsem počula všetko jinak, no.
Já taky.
No, tak ty si chcel něco povedať.
Já jenom krátce zareaguju. Za prvé, pán poslouchal špatně v jedné věci, že já vysvětlím první teda, proč říkám, že je to okultistka. Víme, že Ellen Whiteová, to není tajná informace nebo něco takového, se přiznala k tomu, že jí určité informace předával anděl. Víme, že toto není možné z písma, jo? Aby prostě apoštolové jasně řekli, že to nebude, že k tomu nebude docházet. Takže jaká je to strana? No, je to strana toho rohatého, takže za mě prostě jednoduše měla nějaké spiritistické napojení. Zda byla nemocná, to nevím. Neznal jsem ji, nebyl jsem s ní. Takže to bych jako asi se vyjádřil k té Ellen Whiteové. Jak pán sám potvrdil, prostě učení adventistů sedmého dne je velmi ovlivněno touto ženou. Já jsem předal informaci, kterou mám od člověka, který se s Whiteem zná osobně. Ne, že 5 minut spolu hovořili. Jo? Takže vím trošku víc o tom zákulisí, co tam proběhlo. Mám to z první ruky, nemám to, jedna paní povídala. Ale jak řekl posluchač, souhlasím s ním, že porozumět Danieli a porozumět zjevení není o tom, že to za půl roku pochopím. Já studuju písmo 30 let. Takže, takže já jako jsem na tom asi podobně, jako je on. Když říká, že 30 let se tomu věnuje. Takže já říkám to, co mi bylo díky mému hlubokému studiu a zkoumání dějin, tak co mi bylo vlastně odhaleno. A věci, o kterých mluvím, tak mluvím, byly mi odhaleny až na počátku času konce nebo v jeho průběhu postupně. Takže jsem neudělal tu chybu, kterou udělali všichni ostatní. Že chtěli vyložit něco dopředu. Jo? Já jim rozumím, že to udělali, protože toužili po tom porozumění. Ale dokud ten čas konce nepřišel, tak prostě nemohl nikdo z nich porozumět těm věcem. Mohu doporučit, říkám, pošlu ten odkaz, ať se pán podívá do té knihy, ať ji prozkoumá, ať to učiní na modlitbách a sám se rozhodne, zda je to pravda nebo není. K tomu datu, já jsem neřekl, že to datum znamená příchod Krista v ten den. To vůbec tak není. Já jenom vysvětluju, jak je to vlastně postaveno v tom časovém rámci. Nic víc, nic míň. Jo. To je všechno.
Dobré. No, čo sa týka s tým pánom, ako čo hovoril, v podstate ja súhlasím so všetkým. Hej, ide hlavne o to teda, o tú Whiteovú, áno. Ja som nechcela sa k nej vôbec vyjadrovať, hej, lebo, ale ty si sa vyjadril. Ja len toľko poviem, lebo on sám, pán doktor, hej, White, hej, Walter White, on hovorí vo svojich prednáškach, ja to potom pošlem, ten odkaz, on tam má, myslím, že dokonca až 5 častí, kde niečo ako hovorí o tom. Hej, tam to spomína, že teraz, že sa venovala okultizmu. Áno, mne je to v podstate jedno. Ide o to, že ja tiež svojim štúdiom, ja tiež študujem vyše 40 rokov, áno, Bibliu. Nie 30 rokov, ale 40 rokov ja študujem Bibliu. Takže viem, čo sa ako píše. A presne on spomínal pán, že nedá sa všetko hneď vedieť, že čo je písané v Svetom písme. Áno, lebo niektoré veci sa zjavia až neskôr. Hej, takže o to tu ide. Áno, tu nejde teraz o Whiteovú. Ja som povedala, že ten White, on má svoje vlastné učenie, teda by som povedala, on svojimi vlastnými úvahami k tomu dochádza. Možno niečo hovorím preberá, hej, s adventistou, ale nie všetko. Áno, takže hovorím, treba si tú prednášku potom pozrieť. Áno, ja potom pošlem odkaz. Kde, to sú najnovšie prednášky z minulého roku.
Ja som niektoré sledoval, ako dostal som sa k ním. Pro mňa sa stal nedôveryhodným práve svým kotrmelcem, ktorý udelal.
On má viacej tých prednášok a on má dobré prednášky. Ja
netvrdím, že ne.
Keby som vedela, že by nemal dobré prednášky, lebo tak určite to nedám, ani tú prednášku, ani túto. A vôbec by som ho ani nespomenula, lebo ja tiež niektoré veci berem od neho. Áno, takže nemôžem sa na ňo nejako sťažovať. Ja ho berem za slovo. Áno, pretože on je fakt, že je dobrý, on je veľký historik a to sa naozaj počíta, takže akurát je s jedným jediným, čo nesúhlasím, to je, že teda, že bere vlastne, teda hovorí, že sú planéty, áno, a to sme, jak sme minule hovorili, teda, že o tej plochej zemi, teda placetej zemi, áno. Takže ohľadne, vlastne jedine toto, akože toto nesúhlasím s tým. Ale inak vo všetkom súhlasím, pretože aj historicky, aj všetko vlastne zapadá do toho. To treba si navštudovať samozrejme. A on, jak hovorím, on, čo má tie prednášky z minulého roku, tam hovorí jasne tiež o tej, že on má vlastne svoje vlastné úvahy a svoje vlastné učenie, áno, k čomu on dochádza sám. Takže kvôli tomu. Hej, a to hovorí aj v iných prednáškach, takže takto. Hej.
Ja jenom se vyjadřuju k tomu, za prvé, celý ten koncept, který předložil, je podle mého zkoumání a mého výzkumu, protože i já se zabývám skutečně dějinami a zabývám se tím ne 30 let, ale dějinama se zabývám už nějakých 46 let, 47 let. Jo, prostě mě to vždycky bavilo. Určitě poukázal, má výborné přednášky tam, kde jde třeba do těch archeologických věcí, které ukazuje. Jo, já říkám, mi nesedí jeho koncept a celý koncept vlastně Adventistu 7. dne kolem právě té římskokatolické církve. Jo? Protože, tak jak jsi správně řekla, velký Babylon jsou všechna náboženství.
Ano, všechna náboženství. Ale on to hovorí o svojej prednáške. No, sice okrem teda, on to o tých adventistoch hovorí v tej minule, ty asi nevieš tie najnovšie prednášky, čo vlastne hovorí. To, je to s titulkami, není to dabované, áno, ale tam to hovorí potom.
No, nechme Vajta.
Dobře, teď jsem to chtěl říct, nechme Vajta Vajtem, protože jsme se chtěli dostat k tomu tématu, jak tedy znamení šelmy, ale hlavně tedy, jak to souvisí s tím vším, protože samozřejmě mezi lidmi už to proniká, propuká, zkrátka lidé jsou informováni. Není to o tom, aby jsme jim řekli, ten říká absolutní pravdu, ten má, já to nikdy neřeknu, že má někdo absolutní pravdu, každý musí studovat a hledat, právě, že by se měl aspoň začít na začátek držet toho desatera, které je nám jasně dáno a těch morálních hodnot a zásad a další věci. Zkrátka samozřejmě to nejvyšší hierarchické řízení, ať si tomu říká někdo stvořitel, bůh, architekt, já nevím co všechno, to nedovolí, aby to takhle bylo zotročeno. Buď nás tady smahne jednou vlnou, minule jsme se o tom bavili, buď to bude něco jaderného, ale to spíš ne, to by byla zničená i fauna a flora a poškozená na dlouhou dobu, i když samozřejmě čas v těchto rozměrech nehraje vůbec roli, tak samozřejmě na druhou stranu mohou přijít přírodní katastrofy a další, tak aby lidstvo nebylo dostáno pod ten ďáblův chomout, abych to řekl takhle, nebo satanův chomout, nebo zlý chomout, ať si to molochův chomout, ať si to někdo přebere zase, jak chce, jak se mu to hodí a líbí. Důležité je vědět, co to s námi může udělat. A dámy a pánové, nevím, jestli Igor a Simonka četli to, co sdílel Autonín Vaudiš už 5. ledna, tak já si to tady dovolím přečíst, protože ono to má přímo souvislost s chorotavirem, s vakcínami na chorotavir a s tou změnou DNA. Píše tady Antonín, že to tedy sdílí názor své kamarádky, biochemičky, a je to mRNA vakcíně. Teď si budu trochu lámat jazyk, takže mějte trpění a trpělivost a soucit celu. Takže zabudování genetické informace z mRNA vakcíny do genomu, tedy trvalá produkce bílkovin podobné spike proteinu, což je přímo v SÚKLu popisováno, že to má dělat, a ovlivňování těchto receptorů, to souvisí s článkem, který ti posílám, a musíme panu Boudyšovi tedy napsat, jestli ten článek někdo má, protože bude asi vědecký a odborný. Podle orgánového pentagramu to napadá okruh srdce, plic a ledvin, tedy jednoznačně duchovní osu. Všechny duševní poruchy, poškozené emoce, psychiatrické nemoce, vždy jsou poškozeny tyto okruhy. Dámy a pánové, to by signalizovalo, že toto bude chtít poškodit ta vakcína s tou sdělenou M-messenger RNA, informací, a to nám chtějí vpravit tedy nuceně do těla. Samozřejmě dobrovolně v úvozovkách na začátku, ale jestliže budete chtít cestovat, obchodovat, nakonec i pracovat, nakonec i chodit do obchodu, abyste si mohli koupit nejnutnější potraviny a další věci a všechno možné, tak všechno bude pomíněno, tím to nakonec na to upozorňujeme. Takže dále pokračují. Všude poběží propaganda, že je nemožné, aby se RNA převzalo do DNA. To není pravda. Řada lidí v genomu má zabudovány retroviry, které umí převést tedy RNA do DNA přes reverzní transkriptázu. Stačí totiž ložiska infekce těchto virů. A patří tam kromě HIV řada dalších, a ještě často způsobují nádory. V některých buňkách je reverzní transkriptáza přirozeně, například po telomeráza, což je kostní dřeň, a často se to nachází i u nádorů. A zavlečení těchto informací do genomu natrvalo změní činnost právě srdce, plic, ledvin a pohlavního ústrojí. Z toho na mě jde hrůza. Vnímám to jako odtržení lidí od Boha. Dělá to virus a bude to dělat i vakcína. U viru máš velkou pravděpodobnost, že imunita zasáhne a zlikviduje ho. Je to přeci evoluční záležitost a zkušenost. U vakcíny ale ne. Tam prostě nejsou vybudované imunitní mechanismy, jak rozpoznat tedy vpašovanou informaci do buňky. A představ si to jako rozdíl, kdy do výrobního závodu přineseš postup výroby nějaké součástky od konkurence v jejich přímo vytištěném návodu, v jejich barvách, s jejich logem, a předhodíš to tam dělníkům. A on si někdo rychle všimne, že je něco špatně. To je systém viru. Vakcína bude, jako když vystřihneš informaci třeba z dva pokyny a dokonale je vlepíš do návodu pro výrobu, vaší výrobu. Třeba jen změníš rozměry. Nikdo z dílníků nemá šanci si toho povšimnout. A podobně nezareagují ani imunitní buňky. Tak to je tedy velice důležitá informace, protože nám budou zase lhát tito lumpové. Takže takhle se to má, je to pohled, a škoda, že tady není ta zpráva, byla by moc zajímavá. No už máte k tomu někdo něco?
No já len toho, že já jsem ti tam poslala jinak odkaz, potom si ho vyhľadaš, alebo já ti ho pošlám ještě raz případně. Já len k tomu, že jeden citát, takto, zaočkovaný COVID-19 vakcínou hovorí, zabili Boha, necítím Boha, moja duša je mrtvá. Hej, a citát uvedený v nadpise takto článku vyriekol účastník testovania vakcíny na COVID-19 od britskej firmy AstraZeneca a Oxfordskej univerzity. Išlo už o druhého dobrovoľníka, u ktorého sa rozvinuli vážne neurologické problémy. Podľa zdrojov blízkych klinickým skúškám tento druhý dobrovoľník z ničoho nič po očkovaní prepadol panike a vyriekol predmetnú vetu. No, takže je to ten luciferianium, čo to tam je, čo to tam oni dávajú do tých vakcín, samozrejme. Takže zabili Boha, necítim Boha, moja duša je mŕtva. Takže aby vedeli ľudia, že keď sa dajú očkovať. A čítala som už samozrejme prvé správy, áno, že niektorí dokonca, hlavne teda sestričky, že vraj zomierajú po očkovaní, niektoré na druhý, niektoré na tretí deň, niektoré na piatý deň. No, takže Takže je to nebezpečné, no. No, tak neviem, už to už závisí všetko na ľuďoch. A vlastne našou úlohou je, hej, by som povedala, našou úlohou je oznamovať tým ľuďom, že čo čaká a že teda je to predpovedané, áno, a že teda všetko, čo tu hovoríme, že je to teda predpovedané, to znamená plánované, áno, a je to Bohom plánované. Takže môžeme si to potom postupne povysvetľovať. Ja som chcela sa vrátiť, povedať ešte aj, čo vyriekol vlastne vo svojej prezentácii ten Klaus Schwab. To nikto nevie, že kto to je, samozrejme. Hej, len to sa objavil zrazu vo videách. Hej, a to je ako nejaký šéf nejakého svetového fóra. A on spomína, lebo to je veľmi dôležité, čo on tu spomína vo svojom vyjadrení, vo svojej prezentácii, hej. Že musíme urobiť túto, musíme urobiť tamto, ako on to tak spomína. Že nemôžeme sa vrátiť k starým zvyklostiam, toto sa nemôže stať, hej. A on to spomína ako v zmysle teda do pôvodného stavu, hej, ako systém. Hej. Potrebujeme reformu medzinárodného systému. Predstavte si takú svetovú obchodnú organizáciu. No lebo my žijeme teda v tom lodnom práve a oni to chcú reformovať. Celé to lodné právo vlastne oni chcú reformovať na nejakú svetovú obchodnú organizáciu. Ďalej hovorí, musíme integrovať nové rozmery globálneho obchodu, napríklad všetko, čo súvisí s elektronickým obchodom a tak ďalej. Takže zvolením Bidena, keď bude ten Biden prezidentom za prezidenta, sa multilateralizmus, hej, rozhodne posilní. Hej, a multilateralizmus to je vlastne nejaká dohoda, obchodná dohoda. To je v podstate tiež, to patrí do lodného práva. Marát Bidena, pre nich je veľmi dôležité, aby sa teda Biden stal prezidentom. Hej, oni musia presadiť toho Bidena. A veľmi, ďalej hovorí, a veľmi dúfam, že dokážeme teraz vytvoriť nevyhnutné systémy, ktoré potrebujeme pre 21. storočie. Ľudia predpokladajú, že sa svet vráti do pôvodného stavu, aký sme ho poznali doteraz. A že sa to všetko vráti. Hej? A on jasne hovorí, že na to zabudnite. Už zabudnite na to a prestaňte fantazírovať o tom. On to takto hovorí. Že je koniec proste, takže aby si ľudia boli pripravení, že je proste všetkému koniec, že to sa nevráti do pôvodného stavu. Ďalej hovorí, hej, že on ako presvedčil viacej ako 1000 najbohatších spoločností sveta a to do toho spadajú Google, Amazon, nejaké veľké technologické a farmaceutické spoločnosti. Hej. Takže ďalej hovorí, že podpísali nejaké strategické partnerstvo s OSN, aby tak zahájil agentu 2030. Hej. A samozrejme aj veľký reštart, hej, Svetového hospodárskeho fóra, ktorý hodlá zmeniť všetko, čo robíme. Ekonomickú štruktúru spoločnosti, zaviesť bezhotovostnú spoločnosť, nepodmienený základný príjem a svet, v ktorom nebudeme nič vlastniť. Ale budeme šťastní, hej, šťastní v úvodzovkách, kde vám možno zavedú mikročíp, aby ste mohli kupovať a predávať digitálny zdravotný pas. A ďalšie veci a otvorenie vyhlásili, že zneužívajú súčasnú pandémiu k tomu, aby toto všetko zaviedli. Ďalej Klaus Schwab je presvedčený o tom, že globálny reset je možný, o ktorom dokonca vydal aj knihu. Ďalej hovorí, základnou a prvotnou prioritou je ako veľký reset iniciovať, koordinovať, hej, a to na tri priority. Rozložiť to na tri rozmery. Vytvoriť svet odolnejší, pretože určite budeme čeliť ďalším prekvapeniam. Národy sa budú musieť pripraviť inému typu vírusu. Hovorí o vírusoch ako že čierne labute. Čierna labuť je, on to hovorí akože v metafora, hej, ktorá popisuje nečakanú udalosť, ktorá má veľký dopad. Zvyčajne ide o čosi zlé, o ktorých má Svetové hospodárske fórum popísané celé stránky, ktoré sa zaoberajú vecami, ako sú kybernetické útoky, potravinový nedostatok a všetky ostatné druhy a metódy katastrof, samozrejme. Ďalšia, druhá priorita. Hej. Svet vytvoriť inkluzívnejším, férovejším, pretože vidíme, že čo sme dosiahli a neudržateľné stupne úrovni ľudí. No oni to potrebujú teraz urýchliť, k tomuto som sa stala takto vyjadriť, že oni to potrebujú teraz rýchlo urýchliť, hej, preto sa to aj zrýchluje, lebo vidia, že tí ľudia sa prebúdzajú. Áno, že vidia, že tí ľudia nie sú až takí hlúpi, že tá ich indoktrinácia nejako nepomohla, čo oni tvorili tých zhruba tých 100 rokov indoktrinačným systémom cez školský systém. Tak oni to teraz potrebujú urýchle, pretože oni chcú zničiť samozrejme ľudí. Oni chcú eliminovať ľudí. Hej, touto vakcináciou a tá príprava vlastne aj na vojnu. Hej, oni to chcú potom doraziť vojnou. Ktorí sa cítia byť vylúčení, hej, tí ľudia. Tak teraz sa myslí tento čas, keď je veľa ľudí, hej, teraz napríklad v lockdowne, ktorí sa cítia byť vylúčení, lebo nemôžu treba navštíviť svoje rodiny, nemôžu navštíviť chorých v nemocnici, nemôžu otvoriť svoje obchody, teda ak ešte nejaký obchod majú. Hej, ešte to tam normálne zdôrazniť, teda, že ešte ak obchody nejaké majú. Hej, čo za už od marca vlastne, to už pomaly rok, hej, či neskrachovali. Áno, samozrejme, že mnoho ľudí skrachovalo, samozrejme.
Môžu chcem do toho vstoupit. Pokud vím, tak ten Davos probíhal v lednu 2020. Takže je tam zajímavá ta věc, že on věděl o těch skrachovalých firmách dříve, než začali lockdowny, že jo?
No. Oni to majú všetko pripravené, to je všetko plánované. Len oni to potrebujú rýchlo teraz urýchliť, lebo oni vedia, oni si robia, ja som to aj hovorila v minulej poslednej relácii, sa mi zdá. Ale to je jedno proste. Ja som to hovorila, že oni to majú, oni robia si výskumy. Oni aj počúvajú tieto relácie, jak naše, jak všetky. A oni potrebujú, na jakej úrovni sú ľudia. Hej, na jakej vedomej úrovni sú ľudia. Hej, a čo oni si myslia. Preto oni vlastne dali. A aj toto som chcela spomenúť, preto oni vlastne dali teda po 89. roku akože slobodu slova. Hej, kvôli tomu, že na akej úrovni prebiehala tá ich indoktrinácia mysle. Kvôli tomu. Hej. A samozrejme potom vlastne tá generácia, ktorá nastúpila v 90. rokoch, áno, a potom do toho v tom 21. storočí, tak oni to nechali, hej, že aká bude tá generácia. Áno, tá generácia vlastne tých detí, ktoré boli teraz za komunistického režimu. To oni všetko robia, takéto výskumy a takéto vlastne, jak sa tomu hovorí, svoje výskumy ako, hej, no a teraz vlastne vidia, že jak to je, tak preto to potrebujú rýchlo urýchliť, áno, však vidíme, že jak sa to všetko zrýchluje, no, takže takto, hej, no a tento čas, hej, vlastne, ktorý je teda, preto on vlastne tento lockdown, a to som ešte chcela povedať vlastne, že tento lockdown, oni to budú staré predlžovať. Áno, ľudia nech si nemyslia, že ono to už skončí, že oni povedia teraz mesiac alebo dva mesiace. Oni to budú schválne predlžovať. Áno, a oni, aby tam dali to čipovanie, potrebujú mať ľudí pod kontrolu, aby každý človek dostal vakcínu. Oni to potrebujú. Hej, lebo oni potrebujú eliminovať ten národ, teda zredukovať. Hej. A potom dorazia to vojnou. Hej. A tá vojna, asi ty, ak si ten dátum spomenul, toho 14. januára 2022, a možno, že vtedy budú chystať vojnu.
No.
Na V4. Na V4. Ja, uvidím. No.
Ja,
čo?
Môžu, ja si myslím, že toto, ten konflikt, o kterém i predikuje to Kristus, že povstane království proti království, že to nastane v tomto roce. Ale teď není důležité, ještě spíš bych zůstal u té vakcíny, protože já tady mám před sebou článek, který je 100 let starý. Napsal ho Rudolf Steiner, zakladatel Vardovských škol. V budoucnu odstraníme duši medicínou. Pod záminkou péče o zdraví bude existovat vakcína, pomocí které bude lidské tělo ošetřeno přímo při narození, aby lidská bytost nemohla rozvíjet myšlenku na existenci duše a ducha. Materialistickým lékařům bude svěřen úkol, aby takto odstranili duši z lidstva. Stejně, jako jsou dnes lidé očkováni proti různým nemocem, tak bude snaha, aby lidé byli v budoucnosti očkováni látkou, kterou lze vyrobit přesně takovým způsobem, aby lidé díky tomuto očkování byli imunní vůči vystavení šílenství duchovního života. Po tomto očkování byli sice nesmírně chytří, ale nemohli by si již vyvinout vyšší vědomí. A to je skutečný cíl některých materialistických kruhů. Taková vakcína může snadno uvolnit eterické tělo od fyzického a jakmile by se eterické tělo oddělilo, vztah mezi vesmírem a eterickým tělem by se stal extrémně nestabilním a člověk by se stal automatem. Oduševnělé fyzické tělo člověka musí být totiž zde na zemi vyleštěno duchovní vůli. Vakcína se tedy stává jakousi ahrimanskou silou a prostřednictvím ní by byl člověk zcela uvězněn ve hmotě a již by se nemohl zbavit vloženého materialistického pocitu. Stal by se svou konstitucí materialistickým a již by nemohl stoupat k duchovnímu a spojovat se s božským principem. Rudolf Steiner, někdy v roce 1921.
Jo. No oni, takto, oni to všetko mají plánované, vieš, oni to už, indoktrinácia mysle začala vlastne zhruba pred 500 rokmi, ale to všetko oni pomalým stupňovaním, ano, lebo oni tiež vlastne sami vyvíjali tieto veci, oni sami seba vlastne vyvíjali už len tým, že oni sa samozrejme spojili s kým? No so samotným Satanom a on im to dáva, on im dáva mysel a vedomie ako také cez hypnózu. Oni sú v hypnóze, tí ľudia. A oni vlastne cez hypnózu dávajú im toto myslenie, hej, že čo majú robiť. Hej, a všetko postupne. Ano, a keď sa im niečo nepodarí, tak potom začnú inú ofenzívu. Ano, a keď sa im to nepodarí, tak začnú zase treťú fázu nejakou ofenzívou. Inou. Ano, inou metódou. Takže to oni to majú prešpekulované, áno. Takže že keď sa niečo nevydarí, hej, niečo, nejako to zahrajú do aktu a potom začnú ďalšiu metódu, hej, ale tak, aby o tom nevedeli samozrejme ľudia. Hej, preto oni v prvom rade potrebovali toho ducha vedomia, toho tú oduševnenú dušu, ktorá je spojená, ktorá bola teda spojená s Bohom, oni to museli v podstate zrušiť. Kvôli tomu bolo teda aj to lodné právo v tom roku 1666 ako keby zoficiálnené, áno, ale zatiaľ len medzi sebou. A potom tým rokom, čo vlastne spomína aj ten Walter White, hej, to bol ten rok 1798 a vtedy tam bol zlom, lebo tam bola tá veľká revolúcia. A vtedy vlastne zamenili Božie zákony za ľudské zákony. Áno, a jaký je rozdiel medzi Božím zákonom? Však ty to, Igor, vieš, že jaký je rozdiel medzi ľudským zákonom a Božím zákonom. Ľudský zákon je zákony na rozume. Áno, na rozume. Teda, že oni si to proste z prsta vycucali, tak povediac. Áno, až vidíme, že vidíme to práve teraz, teraz je to rozhodujúce, že tie zákony sú nulové. Áno, však aj pani Krajníková hovorí, že to je nulitné. To znamená, nulové sú neexistujúce a robia si, čo chcú. Proste, lebo to sú z prsta vycucané zákony. Ako sa im hodí. Aby tých ľudí vlastne ničili, aby im ničili tú dušu. Hej, to sú nezákonné zákony, ktoré si vytvorili sami seba. Z prsta vycucané, by som povedala. Hej. Takže asi tak. No, a máš ešte niečo k tomu, ty, Igor?
No, ja jenom jsem chtěl vlastně poukázat na to, co ty říkáš, nebo co jsi říkala, že tady se jede plán. Ten plán nacházíme v několika různých dílech nebo pracech, ať jsou to sionské protokoly.
No, jo, tam oni si to spísali.
Kalergiho plán, prostě. Ano. To jsou takové... Ty sionské protokoly jsou takový jízdní řád.
Ano.
A pak, když se podíváme třeba na to, co jsem teď četl, nebo když se podíváme Kalergiho plán, tak to jsou takové ty jednotlivosti, které oni uplatňují právě proto, že ví, že, nebo Satan ví, že jeho čas je velmi krátký, že se skutečně zkrátil. A pro nás, kteří věříme a důvěřujeme jak nebeskému Otci, tak Kristu, tak pro nás je to povzbuzení, protože se ten jeho příchod blíží a pozorovat to právě můžeme na těch plněných proroctví. Že jo? Vidíme skutečně občanské války v mnoha zemích, ať to nejsou ty občanské války, jak si třeba někdo představuje, že tam po sobě lidé musí střílet. Ne, ono to stačí, když vlastně lidé vycházejí do ulic, demonstrují, dochází tam k nějakému násilí. Jo, tak to už je občanská válka. A prostě je ještě plánován poslední velký, jako neboli větší konflikt. A ten skutečně... Když vidím, co se děje teď v těch Spojených státech, tak předpokládám, že by se mohl naplnit někdy do 3 měsíců. Jo. Ale říkám, to je jenom můj předpoklad. Jo. Netvrdím, že to tak bude, ale prostě vidím, že to k tomu spěje. A protože mám i nějaké informace z určitých kruhů vojenských, tak... Na nich zaznívá ta sama obava, jo, že vidí prostě, že tady se připravuje nějaký střet. Jo.
No tak ale, to bude určitě. No, no, to...
Ale je to naplnění zase Kristových slov a Kristus říká, když to uvidíte, pozvedněte hlavu. A důležité pro posluchače je vědět to, že nemají vstupovat do těch konfliktů. Jo? Protože ty konflikty jsou uměle tvořeny a slouží jenom k upevnění té moci, která má vlastně teď přijít.
Ano, s tím souhlasím úplně jinak. Ano, lebo oni vlastně, vidíme, že ty demonstrace jsou většinou někým riadené. To znamená, tak jak si ty povedal, že jsou to umelo vytvárané tyto demonstrace, čo jsou, hej, alebo tyto revolucie. Lebo vidíme teda už aj vlastně z informací kadejakých, že ano, že všetky ty revolucie, či to bylo v 1918, áno, tá veľká oktobrová revolúcia a tieto, či 1917 a tak, že vlastne to všetko bolo plánované a Amerikou dotované, Amerikou platené a takisto jak prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, že to nebolo, že nejako náhodne alebo len tak, hej, lebo náhody teda neexistujú, áno. Takže všetko bolo umelo vytvárané aj, a vidíme aj tieto veci, že všetko je umelo vytvárané. Aj tieto demonstrácie, hej, čo sú stále prebiehajú, však aj dneska alebo včera, čo bola tiež dokonca v Prahe bola veľká demonstrácia. To tiež je všetko vyvolávané, umelo vyvolávané. Hej, niekým platené. Takže česne. Asi tak je.
Souhlasím. No. Jo, souhlasím. Jenom když se vlastně podíváme, krátce zpátky podíváme se na to, co se stalo na Ukrajině, tak tam jasně víme, nebo vidíme, že zatím jsou jiné síly než ti chudáci Ukrajinci. To můžeme pozorovat v Bělorusku, že jo.
No, jen tak dodám, tam ještě stále trvá vojna jinak na Ukrajině. Tam to ještě stále trvá.
No, to jasně. Jo, jako já netvrdím, že to ne, ale spíš jde o to, že pro ty posluchače je to blíž než třeba rok 1917, jo, ač je to známá událost, že jo, takzvané vystřelení z Aurory, které nikdy neproběhlo.
Jo, no.
Ale prostě dějou se ty věci a jsou skutečně plánovány. Mi se líbil jeden výrok, který měl Pjakin, když vysvětloval, co probíhalo v Jižní Americe. A on říká, že jsou dva způsoby války. Jeden typ vedou idioti, kteří prostě kvůli svému egu nebo kvůli nějakým takovým svým myšlenkám prostě rozpoutají válku, ale ta vesměs rychle skončí. A nebo je druhý typ války, který se skutečně připravuje a připravují se proto zdroje, připravuje se všechno, aby ten konflikt mohl proběhnout a proběhl v těch cílech, ve kterých proběhnout má. Jo. Takže když rozbili Libii, tak se říkalo, oni to udělali kvůli ropě. Ale dneska my víme, že Libie bránila přísunu migrantů do Evropy. Takže museli prolomit tuto bariéru, no a pak ty lodičky mohly připlout, že jo? To samé Sýrie, jo? Prostě to jsou války, které slouží k určitému cíli a zakrývá se to právě tím, že je to boj o ropu, že je to boj o zdroje. Ve skutečnosti ti lidé, kteří to vedou, tak oni, pro ně peníze nic neznamenají. Oni je sami tisknou. Tak proč by měli mít zájem na tom, nebo proč by měli být pro ně důležité? Pro ně jsou peníze jen prostředek. Ale nám lidem vnutili, aby byly peníze pro nás cílem. A tím nás vlastně jako lidstvo přehrávají. Jo? Lidé si totiž myslí, že bez peněz se nedá fungovat.
Jo? No já jsem to hovorila jinak, že k tomu len, jsem to hovorila v předchozích reláciách vlastně, že čo je vlastně podstata teda toho života, a vlastne človeku patria zadarmo tieto zdroje, ale musia sa navrátiť, ľudia sa musia navrátiť tým pôvodným hodnotám, to je teda k Božím zákonom, teda prirodzeným zákonom, hej, lebo iba tak môžu dosiahnuť vlastne tú podstatu svojho bytia, toho vedomia aj, že ten človek, že čo patrí človeku, hej, a prečo mu to patrí? No pretože on bol na ňu vytvorený, áno, stvorený bol a tá zem mu patrí. A nikde je napísané, že má si kupovať zem. Áno, tá zem každému človeku patrí a každému človeku patrí nejaký nárok na pôdu a zadarmo. Takisto prírodné zdroje, to je všetko, všetko patrí človeku zadarmo. Áno, ale úlohou človeka je to, aby na nej pracoval. Áno, svojimi rukami. Ale nie na druhého. Hej, však vieš, že v Izaiáš je napísané, že potom, keď bude nový systém, tak nebude niekto iný, niekto, nebude nikto druhý obrábať a druhý bude z toho brať. Hej.
No, je to Izaiáš 60. No. kapitola pro posluchače, kdyby si to chtěli najít. Je to v druhé části a celá vlastně posledních pět kapitol, nebo od 61. kapitoly se mluví vlastně docela v detailech o tom, co proběhne až do toho Kristova jakoby příchodu a jak to má ten nebeský otec vlastně v plánu. Co chce udělat, aby to dopadlo dobře. Jo. Takže doporučuju Izajáš 61. a 66. kapitola a tam naleznou posluchači hodně informací a uvidí vlastně na vlastní oči, že se to děje a je tam právě i ten slib, který ty říkáš, že už lidé nebudou stavět pro někoho jiného, ale pro sebe, že budou pěstovat obily ne pro nikoho jiného, ale pro sebe. Ano, tak je to slíbeno.
No, ja som sa ešte chcela tomu Švábovi, som sa ešte chcela vrátiť, lebo on tam ešte spomína, že akože celé ich úsilie je, aby sa sústredili na dekarbonizáciu. A viete, čo je to dekarbonizácia? Čo je teda on, čo hovorí?
O uhlíkovaní.
Áno, uhlíkovaní. A ešte povedal tam, že aby ste si... Inak to som počula aj v správach, na slovenských správach v RTVS-ke, hej, že môžete si vypočítať svoj uhlík, hej, že na osobu. Normálne oni tam dali normálne kalkulačku, tam potom dali do tituliek ešte aj webovú stránku, áno, že kde si môžu vypočítať svoju vlastnú spotrebu. A takže on teda spomína o tej spotrebe, teda, a tomu hovorí, že dekarbonizácia. Takže oni chcú teda ľudí ako tí, teda, čo ostanú nažive, áno, tak tí vlastne budú, oni dostanú vlastne, čo majú vlastne, ako majú žiť, áno, čo majú spotrebovať, koľko majú jesť, áno, kedy majú ísť na prechádzku a toto všetko proste, že ako majú bývať, koľko ľudí bude bývať v byte a tak proste totálna kontrola, hej. Takže aby ľudia boli na to pripravení. A tomu sa teda hovorí dekarbonizácia.
No, ja no. Osobne myslím a snad to bude i povzbudivá správa pro posluchače, že toto sa im nepodaří. Tak, jak sa im nepodaří, podľa toho, jak rozumím zjevení 13. kapitole, tak, že nedojde k úplnému zmasírovaní těch lidí a nebudou moci je vakcinovat, tak jak si to představovali, že prostě no. Otec zasáhne do těch záležitostí, on to má pevně v rukách, akorát co dneska vlastně je lidem ukazováno? Je ukazováno to, že opustili Boha a k čemu to vede? Jo? Aby vlastně začali přemýšlet nad tím životem a začali toho stvořitele hledat. Protože ten je důležitý pro každý náš nádech a výdech. A tím, že my vydechujeme CO2, jo, tak a někdo nám ho to chce spoplatnit a chce nám dávat uhlíkovou daň a takové věci, tak vlastně jde proti tomu, co jsi si říkala, že je přirozené. Jo? My ano, máme právo dýchat a tím pádem máme právo vydechovat. Jo?
No to je jedna vec, že oni už proste teraz úplne chcú priškrtiť, však vidíme to, že stále to ruškovanie. Niektorí si mysleli, že to bude len nejaké 2 týždne, jak to povedali na začiatku. A ja som to hneď hovorila aj v relácii. No toto nebude na 2 týždne. Toto bude minimálne na pár rokov. Hej? Takže ja som tiež akože nevedela presne, ale určite toto ruškovanie bude možno 5 rokov, 6 rokov toto bude trvať. Áno, pokiaľ tí ľudia sa úplne nepodvolia. Ale vidíme, že akože ľuďom sa to nepáči samozrejme, ale oni nevedia, stále nevedia, kde je tá podstata toho, tej slobody. Oni kričia slobodu, ale nevedia, kde je tá podstata. Ale v podstate ju majú pod nosom. Hej? Oni tú slobodu majú pod nosom, len nevedia, akým spôsobom. Hej? Ja som sa tiež nedávno rozprávala s jedným a spomínala, že ako treba zanechať úplne tento starý systém, lebo my žijeme v tomto lodnom práve. Hej, preto ja som mala tie relácie pekne postupne, áno, že o čom to je teda. Aj to lodné právo potom prišlo do toho, áno, lebo sa vyjavilo teda, že my žijeme v podstate v lodnom práve. To je pirátske právo. A čo je pirátske právo? No piráti, kto sú piráti? Zlodeji, kriminálnici, to sú piráti, nie? No, a v čom žijeme? V jakom jakom systéme? V pirátskom práve, teda v kriminálnickom, áno, a plné zloduchov. Áno, však vidíme, že každý ten politik je obyčajný zloduch, kriminálnik, áno, a popredkávaný kadejakými aférami, hej, nemorálnymi aférami. Aj ten Trump, nedávno vyšiel tiež video, neviem, či si videl na Facebooku. No. Takže tam, že malé deti obťažoval, malé deti tam 14-15 ročné tam s nimi sexoval a takéto veci. Takže takto, že to je, títo politici sú plné nemorálnosti, kriminálnici, hej. Takže a ľudia stále s tým súhlasia samozrejme, lebo tým, hej, že ich ešte volia. No, takže takto, no.
No, voľby slúži jenom k tomu, aby lidé vlastně jim
zlegitimizovali, ano.
A ten jejich proces řízení, to je tak jednoznačné. A jak můžeme vidět zase na těch amerických volbách, kde museli vlastně ukázat světu, jak velký podvod to je. Protože oni se řídí tím zákonem karmy, a ve chvíli, kdy něco ukážou, tak se vlastně jakoby vyvinují z těch svých zlých skutků. No tak ukázali, jak to funguje. A myslím si, že jsme to viděli i tady v českých volbách, kdy nějaká TOP 09, jo, byla těžce před vstupem do parlamentu, a najednou poslední hodinu, nebo kolik, nevím, už si to nepamatuju, tak jim jenom naskakovaly hlasy. Jo. To je prostě ukázka toho, jak se manipuluje s volbama. Jo. Prostě volby jsou hra.
Ano, no všetko, lebo to lodné právo zase. V tom lodnom práve to jasne, ja som to jasne vysvetlila, áno, že všetko je vlastne hra, aj tie súdy, áno, oni, toto, čo vlastne je, je to, to je rozruch, oni robia rozruchy. Teraz ten Lučanský, áno, ktorého samozrejme zavraždili, povedali, že samovražno, no neexistuje, že by on za samovraždil, to neexistuje, hej, takýto človek, takže toto môžu naozaj rozprávať, a ľudia to samozrejme neveria tomu, že by bol samovrah, áno, len ide o to, len to som chcela k tomu povedať, že oni potrebujú rozruch, o odvrátenie pozornosti od tej skutočnej podstaty problému a tej skutočnej podstaty tých vecí, ktoré sa dejú. Áno, preto oni potrebujú rozruch. To je všetko aj na súde. Súdy, to je všetko rozruch. Rozruch a veľká hra. Áno, preto im to je jedno, pretože oni tých ľudí majú za veci. Jak som povedal, hej, občania sú veci. Preto tí ľudia musia odovzdať tie svoje občianske preukazy a dovidenia. Áno, žiadny občiansky. My sme živé bytosti. Živí ľudia. Hej, občiansky preukaz to je preukaz vlastne totožnosti korporatívneho systému. Vy ste v korporácii, áno, vy ste veci. Teraz každý, kto je držiteľom občianskeho preukazu, je vec. Takže áno. A toto všetko, čo sa deje, to je rozruch. Oni len odvracujú pozornosť, aby tých ľudí dostali tam, kam chcú zase. Hej. Takže o tom to je všetko hra, tak jak si aj povedal, hej, hra, to je všetko hra toto, hej, lebo vidíme, že pravidlá, áno, že pravidlá sa nedodržujú, pravidlá kde sú? Pravidlá sú v hre, hej, lebo zákony ako také, hej, tie pravé a skutočné zákony sú jedine Božie. Kto prvý vyslovil zákon? Predsa Boh, áno, kvôli čomu, hej, kvôli tomu, aby tí ľudia sa nepožrali medzi sebou. Aby mali nejaký ten poriadok. Preto poriadok musí byť. Žiadna anarchia. Nie. Ale tieto zákony, ktoré sú, to sú korporatívne zákony. To nie sú zákony tie, ktoré majú byť. A prečo? Preto oni si robia vlastne, čo chcú. Áno? Hej? Kvôli tomu. A toto treba všetko zrušiť. Hej? Preto oni si že žijeme v tomto lodnom práve, tak oni si, preto si oni robia, čo chcú. Oni povedia, že nariadenie, no pretože oni sú v tom, pretože my žijeme v korporatívnom systéme. Preto si robia, čo chcú. Oni si robia zákony, ako chcú. A toto ľudia vy musíte pochopiť. Hej, že oni preto si robia, čo chcú, pretože čo povie vláda, pretože je to lodné právo. Áno, to je obchodné právo. My žijeme ako keby vo veľkom, jak som povedala, to sú podnik, to je veľký, to sú podniky v podnikoch a to je veľký podnik. Hej, alebo štát v štáte. Štát je tiež korporácia. Preto všetko premenovať. Štát nemá byť štát, ale krajina. Krajina.
No, tak samozrejme ten cíl je jasný, ale co je dobrá správa, tak dobrá správa je o tom, že prostě ten stvořitel nebe a země, který si dal jméno Jehova, tak chce zasáhnout do těch lidských záležitostí a chce dát lidem skutečného krále. Jakým byl Kristus, to je všeobecně známo, jakým byl člověkem, že jo. Takže je tu velká garance toho, že se ty věci skutečně dostanou pod ten boží zákon, pod ten přirozený zákon. Akorát musíme teď vydržet tu dobu, která prostě přichází, protože se musí ukázat všem lidem, že jaké zlo to vlastně je. Jo? Co ten satan je? Pro mnohé lidi je to jenom čert z pohádky, který má kopítko, často je vykreslován tak, že on vlastně trestá zlo. Jo? Ale to je největší podvod.
Áno, ja som to hovorila inak v relácii jednej, neviem, či v 12. alebo kde, ako čisto len o Satanovi, že teda Satan je anjel, hej, bol najkrajším anjelom v nebi, ktorý bol potom zvrhnutý samozrejme na zem, hej, po zhrešení. Áno, takže ja som to spomínala, hej, možno, že tak si to potom môžu vyhľadať v tých starších reláciách, tam to myslím, že aj je v podnadpise. Takže aby vedeli, že vlastne kto je Satan, že to není žiadny s rohami, ani s kopítkom, ani s nejakým ocasom, hej, ale to bol najkrajším anielom. Hej? A on sa teda volal Lucifer. No, máš?
Áno, že vlastne to je jeho kouzlo. On schválne vnutil lidem jeho škaredou postavu, aby lidé prostě ho vnímali jako hloupého, jako toho, který vlastně ani neexistuje a
no, lebo
který je skutečně jenom v těch pohádkách, kde v pohádkách je prezentovan jako hlupák. Ale on je tak inteligentní, že myslel, že dokonce i samotného Krista přechytračí.
No, lebo čo bylo největším vítězstvom Satana? No, že prestali ľudia v něho veriť. Jeho, že neexistuje. To bolo najväčším jeho víťazstvom. Áno, pretože potom, lebo tým pádom potom ľudia nevedia, hej, že proti komu majú bojovať. A preto potom ľudia medzi sebou bojujú. Hej, rodiny medzi sebou a tí ľudia medzi sebou potom zápasia. Hej, a si myslia, že život je o víťazstve. Áno, alebo kto je lepší. Áno, a pritom medziľudské vzťahy majú byť jedna súhra. To má byť súhra. Áno, že ten vie to, tak jak vlastne v tej rozprávke, áno, že ten vie to, ten vie ono. Áno, čo pán Verich spomína. Ano. Takže tie rozprávky není sú len tak pre srandu dané, pohovorené. Áno, takže no.
Tady je třeba si uvědomit jednu věc, že vlastně nám je prezentováno, že dějiny lidstva jsou o tom, že lidé byli hloupí a postupně dorůstali k nějaké inteligenci, k nějakému poznání. Pokud bychom je ty dějiny zkoumali, tak zjistíme, že určitě v době před potopou používali pily, které byly ty nože byly z titanu a ze železa, což prokázal před pár lety Zavlevský, se jmenuje, profesor Zavlevský z Polska, protože vlastně nazbíral mikroskopické špony a nechal je analyzovat. u těch velkých megastaveb a u toho třeba u Baalbeku, kde se kousek od toho chrámu nachází lom a kde část té neopracované žuly ještě tam leží a on tam prostě nacházel tady ty mikroskopické špony a ty mu ukázali, že vlastně vyráběli pily, které my nejsme schopni dneska vyrobit. Jo, takže nemohli být hloupější, než jsme byli my. Nebo než jsme my. Právě spíše naopak. A největším vlivem bylo právě po konstantinovská doba, kdy najednou zjišťujeme, že se určité věci jakoby ztrácí. I ty stavby přestaly najednou se objevovat. A je tu takový jakoby reset. Jo? Lidé se stali najednou hloupějšími. Což je zvláštní.
Jo? No, to je, no ale to je tím systémem, školským systémem, jak to hovorím, že to je ta indoktrinácia školského systému, no. Která prebiehala už teda prebieha ještě stále těch 500 rokov. No, od roku. No,
to není 500 let, to je daleko déle, ale samozřejmě díky tomu, že vznikl knihtisk, což byla obrovská revoluce a vlastně ta umožňovala vyrábět knihy ve velkém a protože byly snahy o to, aby lidé se naučili aspoň číst a psát, no tak si začali číst, že jo? A když si začali číst, tak zjistili, že jsou určité věci, které nejsou v pořádku, takže se musel ten systém ještě přeformatovat do toho školství, aby prostě ti lidé měli ten jeden cíl, mít peníze jako hlavní zdroj veškerého štěstí a veškeré stability. Ale to peníze jsou jenom prostředek.
No ano, ale jako já osobně, čo si tiež predstavujem potom iný systém, hej, bez peňazí samozrejme, lebo tam, kde sa stále spomínajú peniaze, tak to treba zavrhnúť, pretože to patrí satanovi. Takže asi tak. No, myslím, že už musíme končiť, už
no,
je dosť.
Hele, ono to není, zkrátka vystúpite z toho systému, to je hlavne o tom přinést tú myšlenku těm lidem, co potom, aby věděli, jakou cestou se mají ubírat, protože víme, že tady všichni na všechno nadávají, že jo, jedni na lockdown, vrťte nám Česko, otevřete Česko a takovýhle keci, jiní otevřete hospody, otevřete krámy a furt takovýhle kraviny, nikdo z těch lidí jakoby na ulici nechce už vidět, nebo nevidí možná, nechce je teď hanit a soudit, nevidí zkrátka, nemají ty informace, co je zatím dále, že to je globální, i když ten počet lidí, kteří otevírají oči a hlavně mysl, se nám neustále zvyšuje, což je dobré. A zase musíme připomenout, že tady v době největšího temna přichází právě ten zvrat. Tak jak byl teď, kdy to bylo 21. prosince kračun, nebo 20. prosince, zase dámy a pánové, myslím, že za týden a pár dní, 18. a 19. ledna, pokud se to nějak nemění, pokud to zůstává, musím to vyzjistit ještě v tom pravoslaví a vůbec jakoby slovanské národy, oslavují tu vodu, kdy dochází k jejímu energetickému nabití a očištění během těchto dvou dnů. Proto se dělají i ty koupele v ledové vodě. Samozřejmě to podporuje i imunitu, dámy a pánové, takže se nebudete muset bát nějakých chrchliček a sopláčků a nějakých chřipeček, které nám samozřejmě vymizely a nebudete se muset bát ani nějakého chorotaviru a jiné krávoviny. Zkrátka, která by sem přišla, pokud by nám sem samozřejmě nikdo nepustil takové svinstvo, kterých mají ve skladu ty magoři v pátých a šestých kategoriích nebo ve čtvrtých a pátých kategoriích v těch biochemických laboratoří, tak jistě tam toho mají dost a doufejme, že k tomu nedojde. Tak samozřejmě je potřeba lidem ukázat tu cestu. Ono to není jenom o tom, aby zase něco bylo, protože oni lidem nabídnou cestu, oni řeknou, jo, vy jste všichni chudí, jo, a nemáte jak cestovat, tak pojďte si dát čip, jo, pojďte se nechat otestovat a ovočkovat a kde si, co si. Pak jim řeknou, jo, vy nemáte peníze, tak my vám dáme základní příjem a zase to nebude nepodmíněný základní příjem. Zase to ten systém, ten ďábel toho zneužije a bude to podmíněný systém. Už dneska z nás dělají lidi dvou kategorií, už se tady dávno provozuje apartheid, dámy a pánové, tím, že budete mít jako očkovaní jedny privilegia, anebo vám zůstane něco z toho, co vám předtím vzali, tak vám to jakože navrátí cestování a hospody a kulturní akce a kdesi, co si, aby vás chytli, to jsou ty vějíčky, na které nesmíte naskočit za žádného případu, vůbec na to nesmíte ani pomyslet, že byste jim na to kývli. A samozřejmě pak zůstanou ti rebelové. A jak Igor to říkal, a samozřejmě i myslím pan White a další, zkrátka nebojte se, že pokud budete důvěřovat Bohu, ne věřit v Boha, ale důvěřovat Bohu, tak se o vás vždycky postará. A to zase je úplně jedno, jak si myslíte, členka, že ten Bůh je.
No já jsem chcela teda na Marko toho, co si teraz povedal Martin, je vždycky cesta. Je cesta, ano. Jak jsem povedala, jak to stále opakujem, a to povedal inak aj doktor White, ano, navrátenie vlastně k pôde, ano, k záhrade a samozřejmě vystaviť si vlastně svojvolně dom. Ano, materiál je vždy. Materiál je v prírode. Máte kamene, dá sa vytvoriť napríklad tehly, ano, a tak. Potom sa dá sa aj kúpiť samozrejme, ale v prírode máte materiály. Drevo máte, kamene máte. Takže vždycky, ano. Len, ale jedno je fakt, že ľudia sa musia spojiť, ano, musia sa spojiť a musia sa úplne odtrhnúť od systému. Ano, a navrátené teda k pôvodným hodnotám, k pôvodným tým Božím zákonom. Hej, ale to chce aj vedomie. Zmena vedomia, zmena charakteru. Ano, lebo vlastne, no, takže toto je dôležité. Ja mám napríklad predstavu, hej, že, lebo tento systém je obchodný. Ano, preto sú ľudia tam chudobní, ano, lebo všetko si musíte kupovať. Jak som to aj vždycky opakovala. Ano, keď si nekúpíš, keď zaplať si proste za svoj život. Zaplať alebo zomri. Proste, keď si nebudeš platiť, tak zomrieš. Hej. Musíte si kupovať potraviny, musíte si všetko kupovať. Všetko proste, hej. Prírodné zdroje, áno, elektrika, plyn a tade, všetko si musíte kupovať. Ale toto patrí človeku zadarmo. Hej. No, ale bolo to takto vytvorené, ako to vidíme, hej, to lodné právo, pirátske právo, hej, kriminálnické právo, to znamená. Piráti sú kto? Kriminálnici, ešte raz opakujem. Takže hovorím, cesty je, áno, je cesty, len tí ľudia sa musia zobudiť. Musia zabudnúť, lebo tu je navrátenie len k pôde, áno, pôda vás uživí. Áno, že všetko, čo jete, musíte viacej rozmýšľať. Áno, nie sa stále obracať, áno, teraz musím zaplatiť nájom, musím zaplatiť elektriku. A ja musím zatiaľ platiť, áno, ale pokiaľ sa tí ľudia neprebudia všetci spoločne, áno, tak sa nespraví nič, no. Tu ide o to vedomie, samozrejme, hej.
No, ja bych jenom, pretože už přetahujem na závier,
no.
Řekl, že tomu sjednocení a k tomu vlastně jakoby probuzení určitě nějakým způsobem dojde ve svém čase a ti, kteří mají tu špatnost v sobě, tak ti bohužel prostě dopadnou zle. Ale ti, co touží po spravedlnosti, tak jim bude pomoženo v tom, aby tu dobu vlastně přetrvali a pak budou uspokojeni, tak jak si říkala, skrze to proroctví z Izajáše 65. kapitoly. A to je dobrá zpráva pro každého. Jo. Jen musíme hledat ten zdroj života, aby nás vedl, protože on je zdrojem života.
Dobře.
Takže ďakujem všetkým poslucháčom aj za telefonát. Áno, ďakujem tomu pánovi. Hej, veľmi poučné, by som povedala, aj dojemné. Áno. Takže ešte raz ďakujem a dobrú noc.
Ďakujeme, dobrú noc. Vám také. Takže dámy a pánové, to bola Simonka z Mlorky. A Igor, takže oba dva zdravíme a děkuji za 2 hodiny zase informací a dámy a pánové, študujte. Igore, pošli mi prosím ten odkaz, klidně na ten Skype nebo na jakýkoliv jiný.
Já to tam rád připojím,
ať zase mu bude
zastupovat.
Dobře, děkuji. Dámy a pánové, tak kolik máme? Čeče, za 3 minuty, 11:30. Takže dámy a pánové, tímto dnešní vysílání ze studia v Kadani a nejenom samozřejmě s mojí osobou, protože já jsem tady ta maličkost, velikostí jsou naši hosté, těch si vážíme, takže díky našim hostům. A teď už bude tedy asi patrně, počítám, že Jarda bude nachystaný se svým nočním proudem Rádia Meta, já jsem se mu neozval, čímž to se mu omlouvám. A budeme pomalu připojovat, takže uslyšíte zase reprízy víkendových pořadů, to, co se podařilo Jaroušovi vyštrachat, kde na internetu, na YouTube a tak dále, zajímavé věci. Víte, že dneska byla v Praze a kdekoliv jinde byly manifestace a tak dále a tak dále. Určitě to budete mít zprostředkováno, abyste se na to mohli podívat a poslechnout si to. Takže takhle se to má. Ráno bude pak následovat samozřejmě ranní, tedy takový rozjezd s Jardou z Rádia Meta a pak se můžete samozřejmě těšit už od 15. hodiny, pokud se nic nezměnilo, tak na pravidelné už živé zase pořady Svobodného vysílače z nejrůznějších to studií. Takže dámy a pánové, mějte se krásně. Nakonec tedy pustím co? Jenom děkovačku a vlastně co jsem nestihl na začátku, tu naší znělku necenzurovaných informací. Takže jdeme na to, mějte se krásně, dobrou noc. Samozřejmě zase naslyšenou, ve čtvrtek to se mnou asi nebude a s Aliancí, takže až zase v neděli, ale pokusím se vám během týdne natočit, aspoň zprostředkovaně do záznamu, aby to mohl pustit Jarda a aby jsme to mohli použít někdy večer třeba na SV24, tom pramenu, druhém aktuálním, tak vám načtu právě z toho súklu. To, co jsem zmiňoval v tomto pořadu i v tom minulém, v tom komentovaném zpravodajství v předcházejícím pořadu, protože ty informace, které jsou tam, komersanty, nebo jak se to jmenuje, k té vakcíně Pfizer a kde si cosi přímo ty informace ze SÚKLu, tedy státního úřadu nebo ústavu pro kontrolu léčiv, jsou vše vypovídající a to jsou naše argumentační náboje, kterými budeme, dámy a pánové, pálit, díky kterým můžete odmítnout vakcínu, můžete odmítnout testování, očkování, kde si cosi, čipování a tak dále a tak dále. Samozřejmě je to jenom na vás. Ty informace tady budete mít, budou k vám k dispozici a samozřejmě budou i v archivu, abyste je mohli dále šířit, což je samozřejmě další způsob podpory svobodného. Takže já se s vámi loučím, dámy a pánové, a už opravdu jenom ta znělka a děkovačka, mějte se krásně a dobrou noc.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací se Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.